Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev virusni yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozi ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda koronavirus epidemiyasiga oid xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 avgust kuni Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov qabrini ziyorat qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Kamolov 22 avgust kuni 66 yoshda olamdan o'tganini xabar qildi. Shu yilning 25 iyulda Kamolovda koronavirus aniqlangan va u Toshkentda davolanayotgan edi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahrida Karim Kamolov xonadoniga borib, rafiqasi va farzandlariga hamdardlik bildirgan. Prezident matbuot xizmatining xabarida davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etgani xabar qilindi. Xabardan iqtibos. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etib shunday degan: "Rahmatli Karim aka juda yaxshi inson edi. Beg'ubor qalb egasi, noyob mehnatsevar kishi edi. Bir paytlar adolatsizlik tufayli boshidan kechirgan kunlari ham uning sog'ligiga o'z ta'sirini o'tkazmay qoldi. U kishining fidokorona xizmatlarini davlatimiz va xalqimiz aslo unutmaydi", deya prezidentdan iqtibos keltiradi matbuot xizmati. 23 avgust kuni prezident Mirziyoyev Buxorodagi Bahouddin Naqshband maqbarasini ham ziyorat qildi. So'ngra Shavkat Mirziyoyev Buxoro xalqaro aeroporti binosida mutasaddi rahbarlar ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Matbuot xizmatining xabar qilishicha, shoshilinch yig'ilishda pandemiya paytida viloyatda aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, pandemiya sababli zarar ko'rgan iqtisodiyot tarmoqlarini tiklash masalasi ko'tarilgan. Shuningdek, Prezident temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari tizimidagi ishlar hisobini so'ragan. Matbuot xizmatida prezidentdan shunday iqtibos keltirildi: "Bugun hududlarimizda yoshlar va ayollar muammolarini chuqur tahlil qilish va samarali hal etish kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib qolyapti. Maqsadimiz inson va qadr-qiymatini joyiga qo'yishdir", deyiladi matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyevdan keltirgan iqtibosda. Abituriyentlarga oliy o'quv yurtlariga bu yilgi kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun ruxsatnomalar onlayn tarqatilmoqda. Davlat test markazining e'lon qilishicha, abituriyent ruxsatnomasini Davlat test markaziga qarashli abitur.dtm.uz saytidagi shaxsiy kabinetdan yuklab olish mumkin. Abituriyentlardan ruxsatnomalarni avgust oxirigacha yuklab, chop etib olish so'ralmoqda. Imtihonda qatnashuvchilar test sinovlariga fuqarolik pasporti bilan kelishi lozim, aks holda ruxsatnoma haqiqiy deb hisoblanmasligidan ogohlantirildi. Bundan tashqari, Davlat test sinov markazi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kungacha davom etishini ma'lum qildi. Imtihonlar kuniga 2 marta havo salqin paytda ertalab soat 8 dan 11 gacha, tushdan keyin 5 dan 8 gacha davom etadi. Test sinovlari Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahrida 12 kun, Farg'ona viloyatida 10 kun davom etishi ma'lum qilingan. Bu yilgi test sinovlari ochiq hudud, maxsus belgilangan 65 ta stadion va xiyobonlarda o'tkazilishi ma'lum qilingan. 23 avgust holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 39 mingga yaqinladi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi Toshkent shahrida, bundan tashqari Toshkent viloyati, Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyatlarida ham qayd etilgan. 3900 ga yaqin bemor shifokorlar nazorati ostida, bulardan 116 nafari esa o'ta og'ir ahvolda ekani xabar qilindi. O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston jurnalist Bobomurod Abdullayevni O'zbekistonga topshirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirgan. Bu haqda ma'lumot tarqatdi Vatikan xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, Abdullayev O'zbekistonga 22 avgust kuni topshirilgan. Qo'mitaning qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bir kun avval Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova o'g'lining O'zbekistonga olib kelinayotgani haqida BBC O'zbek xizmatiga ma'lum qilgandi. Gavharjon Madaminovaning so'zlariga ko'ra, uning uyiga 21 avgust kuni o'zini Xorazm viloyati hokimligi xodimi deya tanishtirgan ayol kelgan va u zudlik bilan Toshkentga o'g'lini aeroportda kutib olishga borishi lozimligini aytgan. O'zini sayyora deb tanishtirgan ayol Madaminovaga Toshkentga 22 avgust kuniga olingan avia chiptani ham bergan. Gavharjon Madaminova 22 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'liga bosim o'tkazishlari mumkinligidan qo'rqib Toshkentga borishdan bosh tortganini aytdi. Ayni paytda Madaminova 22 avgust kuni soat 12:00 atrofida Xorazm viloyati hokimligidan man deb tanishtirgan shaxs uni o'g'li bilan video muloqot uyushtirib berganini aytdi. O'g'lim avvalgi joydaman, avvalgi odamlar bilan birgaman, tushlik qilyapmiz, dedi. Ayni paytda o'g'limni ahvoli yaxshi, ko'rinishi yaxshi, meni harbiy uchoqda olib kelishdi, xotirjam bo'ling, deb aytgan, dedi Gavharjon Madaminova. Qirg'izistonda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov ayni paytda 22 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda o'z mijozining Bishkekdan Toshkentga ekstraditsiya qilingani haqida O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati uni xabardor qilmaganini aytdi. Men Bobomurod Abdullayevning advokatiman, lekin mijozimning Toshkentga olib kelingani haqida davlat xavfsizlik xizmati haligacha menga ma'lumot bergani yo'q. Holbuki avvalroq men davlat xavfsizlik xizmatiga rasman murojaat qilib, Abdullayev O'zbekistonga olib kelinsa menga bu haqda oldindan ma'lum qilishlarini so'ragandim, deydi Mayorov. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi rahbari Sergey Mayorov shuningdek ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni Toshkent shahar sudidan unga qo'ng'iroq qilib Abdullayev ishi bilan tanishib ketishganini so'rashganini aytdi. Lekin Mayorovga ko'ra, keyin unga yana qo'ng'iroq qilishib Toshkent sudiga kelib o'tirmaslikni so'rashgan. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Xavfsizlik xizmati jurnalistning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlanganini bildirgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozilarni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 23 avgust kuni minglab Belarus Minsk ko'chalari bo'ylab poytaxt markaziga qadar tinch norozilik yurishida ishtirok etdi. Prezident Aleksandr Lukashenkoning qayta saylanishidan norozilar saylovdan keyingi namoyishlarda politsiya tomonidan ayovsiz kuch qo'llanganini ham qoralamoqda. Yakshanba kuni kolonnalarga birlashib shahar markaziga yurish qilgan norozilar aksiyasini politsiya va harbiylar qattiq nazorat qildi. Aholisi 9.5 millionga yaqin bo'lgan Belarusda 15 kundirki namoyishlar to'xtamayotir. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri namoyishlarda qatnashgan 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 3 odam o'ldi. 22 avgust kuni prezident Aleksandr Lukashenko mamlakat chegarasi yaqinida harbiy qo'shinlar to'planayotgani haqidagi xabarlar fonida mamlakat armiyasini hushyor va hozir turishga chorladi. Muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya esa Belaruslar o'z huquqlari uchun kurashishi kerakligini aytib, Lukashenkoning mamlakat harbiy tahdid ostida ekani haqidagi iddaolariga e'tibor bermaslikka chorladi. Rasmiy natijalarga ko'ra, 9 avgust kungi saylovda prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagan, Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgan. Saylovoldi rallilarida 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. Lukashenko Polsha va Litvadagi NATO qo'shinlari Belarus chegaralari yaqinida to'planayotganini iddao qildi. Grodno shahridagi harbiy bo'lim oldida so'zlagan prezident mamlakat armiyasi Belarusning hududiy birligini himoya qilishi kerak deb ta'kidladi. NATO esa Lukashenko iddaolarini asossiz demoqda. Alyans prezident iddaolarga javoban e'lon qilgan bildiruvda avval aytib o'tganimizdek, NATO Belarus yoki boshqa biror davlatga tahdid solmaydi va mintaqada harbiylar sonini oshirayotgani yo'q deyiladi. 22 avgust kuni Litva prezidenti Gitanas Nausėda ham Lukashenko iddaolarini rad etdi. Litva tashqi ishlar vazirligi AQSh davlat kotibining o'rinbosari Steven Bigin keyingi haftada Litva va Rossiyaga xizmat safari bilan kelib, Belarusda saylov ortidan kelib chiqqan bo'hronni muhokama qilishini bildirgan. AQSh rasmiysining Vilniusda Tixanovskaya bilan ham uchrashishi kutilmoqda. G'arb davlatlari Belarusni 1994-yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko davrida o'tkazilgan birorta saylovni erkin yoki adolatli deb topmagan. Prezident Mirziyoyev virus yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozi larni ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Berlin shifoxonasiga yotqizilgan Navalniyning ahvoli barqaror ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 kundan beri komada qolayotgan Rossiya muxolifati yetakchisi prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniy 22 avgust kuni maxsus uchoqda Rossiyaning Omsk shahridan Germaniya poytaxti Berlinga olib kelindi. Navalniy Cinema for Peace jamg'armasi asoschisi bo'lgan kinorejissyor tomonidan yuborilgan maxsus tibbiy uchoqda keltirildi. Bezil parvoz davomida hamda Berlinga yetib borganida Navalniyning ahvoli barqaror bo'lganini aytdi. Navalniy Berlindagi Charité shifoxonasiga yotqizilgan. Shifoxona rus muxolifatchisi ahvoli haqida hali bildiruv e'lon qilgani yo'q. Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish Alekseyni olib uchgan uchoq Berlinda qo'ndi deb yozgan edi. Alekseyning rafiqasi Yuliya Navalniy ham u bilan birga samolyotda parvoz qilgan. Rossiyalik vrachlar Navalniyning ahvoli transportirovka qilishga yaramaydi degan iddo bilan muxolifatchining Germaniyaga olib ketilishiga qarshilik qilishayotgandi. Yarmish Navalniyning ahvoli aslida uni transportirovka qilishga hech nima to'sqinlik qilmasligini ko'rsatishini aytgandi. 20 avgust kuni ertalab Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytda Navalniyning ahvoli to'satdan yomonlashgan ortidan samolyot Omsk aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. 21 avgust kuni Omsk kasalxonasi xodimi Anatoliy Kalinichenko kasalxonaning toksikologiya bo'limida behush qolayotgan Navalniyning ahvoli barqarorlashganini va endilikda uni boshqa yerga olib ketish mumkinligini aytdi. Avvalroq Navalniyning rafiqasi uni Germaniyaga zudlik bilan davolashga olib ketish uchun ruxsat berilishini so'rab prezident Putinga murojaat qilgandi. Kreml Navalniy Germaniyaga olib ketilishiga boshida izin bermaganiga shifokorlar tavsiyasi sabab bo'lganini bildirgandi, ammo Navalniy tarafdorlari uni tanasidagi zahar izlarini yo'q qilish maqsadida ushlab turishganini aytmoqdalar. Avvalroq Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'z hukumatlari Navalniy va oilasiga tibbiy yordam, boshpana va himoya berishga tayyorligini bildirishgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan oydan Farg'ona vodiysini Toshkent va boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi 373-chi avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tuvchi ikki nuqtasida yuk transport vositalari vazni o'lchovchi aqlli tarozilar ishga tushdi. Toshkent viloyatining Angren shahri va Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan nazorat punktlarida yuk transporti vazni maxsus yo'lakdan o'tish paytida tekshirilmoqda. Belgilangan normadan ortiq yuk ortgan mashinalar rasmiylar iddaosicha ortga qaytarilmoqda yoki yuki olib qo'yilmoqda. Keyingi kunlarda O'zbekistonlik yuk tashuvchi haydovchilardan kelgan qator videolarda bu tarozilarning ularni nazorat qiluvchi mulozimlar uchun noqonuniy daromad manbayiga aylangani aytiladi. Haydovchilar iddaosicha ruxsat etilganidan 2-3 barobar ko'p yuk ortgan mashinalar qorong'i tushgandan keyin nazoratchilarga pora berish evaziga dovonda bemalol harakatlanmoqda va bu strategik yo'ldagi yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy xatar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 20-avgust kuni ketma-ket yuborilgan video mualliflari Qamchiq dovoni orqali yuk tashuvchi oddiy haydovchilardir. Ular 17-19 avgust kunlari bu dovonda o'zlari guvoh bo'lgan jarayon taqiqqa qaramay 200 tonnagacha yuk ortgan mashinalarning bemalol o'tib qaytayotganini video tasvirga olgan.
Maraka perevol. Juda og'ir yuklagan mashinalar taroziga bormay mana bu yerga kutib o'tiribdi maraka. Kechasi haydaydi bular. Mana bular og'ir yuklagan juda ham. 35 tonna yuklagan, hele ichida yuki ham bor, armatura, metal.
Deydi ozodlikka kelgan videolardan biri muallifi bo'lgan haydovchi. Qamchiq dovoniga qo'yilgan tarozi tomon harakatlanayotgan bu haydovchi yo'l bo'yida turgan yuk mashinalarini ko'rsatib, ularning qorong'i tushishini kutib turgani va kechqurun ularning nazoratchilarga porasini berib dovonga kirishni iddao qiladi.
Mana tonarda ahvoli. Kamiz 80 tonna yuki bor. Mana gidete 3 kilometr tezlik bilan tushyapti. Ha uni orqasidan mana polni orqada qaranglar, qancha kolonna. Mana polni usti. Ularni umuman qo'ymash kerak. Yo'lni buzayotgan ham o'zi asli shular rasvo qilayotgan ham.
Deb izoh beradi haydovchilardan biri. O'zi Qamchiq dovonida guvoh bo'lgan nihoyatda og'ir vaznli yuk mashinalarini tasvirga olgan 3-chi haydovchi esa bunday peregruz tarozini nazorat qilayotganlar cho'ntagini to'ldirayotganini aytadi.
Men bir narsaga hayronman, perevalda tarozini nimaga qurdi-yu? Nima sababdan peregruz mashinalarda yana pulini olib-olib o'tkazib yuboryapti? Men shunga hayronman. Mana hozir angrendaman. Mana mana shu mashinalar tomosha qilasizlar mana. Nechta mashina mana? 1, 2ta, 8ta mashina turibdi mana. Hammasi qorong'i tushishi bilan shu 9-10 larda siljiydi-da. Kecha kelayotganda ham ahamiyat berib turdim. Taroziga yetib kelmasdan ana naparningini tushirib yuboryapti-da, borib Alloh biladi uni. Nech pul berib kelishib kelyapti-yu, taroziga kirmasdan to'g'ri o'tib ketyapti.
Ozodlikka kelgan yana bir videodan Qamchiq dovonidan o'tuvchi yuk mashinalariga nima uchun vazn cheklovi o'rnatilgani tushuniladi. Haydovchi izohidan buncha og'ir vaznli mashinaning tog'dan tushishida tormozi ishlamay qolishi ortidan dahshatli avariya sodir bo'lishi ehtimoli kuchayishi, yo'llarning buzilib ketishi tushuniladi.
Mana bitta terminator mana yo'l buzar. Bu vabshe dahshati bu. Terminatorning dinozavri qarab turinglar-da. Ham pritsepi bor, ham o'zi nima? 200 tonna. Общий вес 220-230 чиқади.
2017 йил 1 июлдан кучга кирган тартибга кўра Ўзбекистон ҳукумати Қамчиқ довони орқали битта етаклоувчи ўққа 11,5 тоннадан ортиқ юк тўғри келадиган юк автомобиллари билан юк олиб ўтишни тақиқлаган. Bundan ortiq vazndagi yuk bilan Qamchiq dovoni boshqa sunniy inshootlardan o'tishi uchun qonunchilikda maxsus normalar belgilangan. Ozodlik bu videolardan ayrimlarini, unda ko'tarilgan muammoga munosabat bildirish uchun 20-avgust kuni Transport vazirligi matbuot xizmatiga taqdim etdi. Vazirlik mulozimi Qamchiq dovoniga kirishda o'rnatilgan tarozilarni o'z tizimidagi avtomobil yo'llari qo'mitasi nazorat qilishini bildirdi. Na vazirlik va na uning huzuridagi bu qo'mita 20-21 avgust kunlari haydovchilar bergan ma'lumot va bildirilgan xavotirlarga biror shaklda izoh berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyotchilar uydan qatnab ishlash rejimiga o'tilsa, virus tarqatuvchisiga aylanib qolishdan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Respublika maxsus komissiyasining 17-avgustdagi qarori bilan COVID-19 bemorlarini davolayotgan shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari kunbay ish rejimiga o'tkazildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, karantin rejimida ishlayotgan shifokorlarning talabi va xorij tajribasiga tayanib shunday qarorga kelingan. 5 oydan buyon bemorlar bilan 14 kunlik karantin rejimida ishlayotgan shifokorlar yangi tartib nafaqat ularning oilasi, balki ko'cha-kuyda ular to'qnashgan odamlar sog'ligiga xavf tug'dirishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik gaplashgan tibbiyotchilar o'zlarining virusga qarshi himoya vositalari bilan xorijdagidek yetarli darajada ta'minlanmagani bois bu amaliyotni boshdanoq bekor qilish yoki kunbay ishlaydiganlarni vaqtinchalik yotoq joylari bilan ta'minlashni so'ramoqdalar. 20 avgustdan boshlab COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolayotgan va koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyasida ishlayotgan xodimlar 14 kunlik vaqtda usulidan kunbay ish rejimiga o'tkazilgani haqida 19 avgust kuni xabar berildi. Bayonotga ilova o'laroq yangi ish tartibi asosida 14 kunda bir marta berilishi belgilangan moddiy rag'bat to'lovlari ham 30 kunda bir marta to'lanishi aytildi. Shifokorlarga 25 million so'm, o'rta tibbiy xodimlarga 15 million so'm, kichik tibbiy xodimlarga 10, boshqa xodimlarga esa 5 million so'm miqdorida maxsus rag'batlantirish to'lovlari endi bir oyda bir marta to'lanadigan bo'ldi. Ozodlik bu yangilik ortidan Toshkent shahri va bir necha viloyatda koronavirus bemorlari bilan ishlayotgan tibbiyot xodimlari bilan gaplashdi. Aksar xodimlar maxsus komissiyaning kutilmagan bu qaroridan taajjubga tushgani, yangi tartib ortidan oilasi va yaqinlariga virus yuqtirib qo'yishi mumkinligidan qo'rqayotganini ochiq tan olmoqda. Jumladan Respublika epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi Toshkent viloyatida koronavirus bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kunbay ish rejimiga o'tish haqida xabar berilgan. Yangi rejimda ish soati 8 soat bo'ladimi yoki 12 soatligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Toshkentda uzoq yillar tez yordam shifokori bo'lib ishlagan vrach esa shifokorlarning ishga qatnash masalasiga e'tibor qaratdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Bizda doktorlarning aksari ishga avtobus va metroda qatnaydi. Virusning o'chog'idan chiqib, avtobusda ishga qatnashini tasavvur qiling. Bu transport vositasida esa asosan keksalar va o'quvchilar yuradi. Bu esa karantin degan rejimning mohiyatiga mutlaqo ziddir", dedi Toshkentdagi tez yordam shifokori. Virus nisbatan kam tarqalgan hudud Farg'onada ishlayotgan xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yoqubjonov ham yangi tartibning aholi salomatligiga xavf tug'dirishini e'tirof etdi. Bu vrachga ko'ra, tibbiyot xodimlari bir martalik kiyimlar, shaxsiy himoya vositalari bilan yetarli darajada ta'minlansa, ko'chaga chiqishdan avval dush qabul qilsa, umumiy gigiyenaga yaxshi amal qilsa, virusning boshqalarga yuqish ehtimoli albatta kamayadi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari yoki virusni yuqtirganlar bilan aloqada bo'lgan kishilar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi tibbiyot xodimlari shu yilning may oyidan rasman vaqt usulida ishlash tartibiga o'tkazilgan. Bu tartib Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan shu yilning 21 mayda qabul qilingan karantinga oid choralar amal qilishi davrida vaqti usulida ishlashning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomga asosan joriy qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
20 avgust kuni Afg'onistonning Mozor-i-Sharif shahri yaqinidagi temir yo'l qo'riqchilariga uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida o'sha hududda ishlab yurgan o'zbekistonlik temir yo'lchi og'ir jarohat oldi. Afg'onistondagi Ozodlik muxbirining mahalliy politsiyaga tayanib xabar qilishicha, temir yo'lchi O'zbekistonning Termiz shahridagi kasalxonaga olib ketilgan. Hujumda Kobul rasmiylariga ko'ra bir nafar afg'onistonlik qo'riqchi askar halok bo'lgan, yana biri jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech qaysi qurolli guruh zimmasiga olmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik afg'on xizmatining Kobuldagi muxbiri Olim Rahmanyor voqeaga oid mahalliy politsiya tarqatgan tafsilotlarni ma'lum qildi.
Shu roz ertalab notanish qurolli shaxslar Balx temir yo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Natijada bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan. Balx polis so'zchisi Odilsho Odilning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu hodisada shugun ertalab soat 7 atrofida Mazor Sharif Hayraton yarim yo'lida, ya'ni duroa deydilar forsida, yuz bergan. Odil jinoblariga aytishiga ko'ra, hodisada yaralangan o'zbekistonlik temir yo'l xodimi davolanish uchun Termiz kasalxonasiga yuborilgan. Hujumchilar va temir yo'l qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan hujumda ham bir kishi yaralangan va boshqalari sohadan qochib ketgan, dedi. Balx polisi hodisa ustidan tekshiruv ishlari boshlangandan xabar berdi, ammo hanuzgacha hech kim hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga hozirgacha olmagan.
Olim Rahmanyorga ko'ra, ayni paytda Balx politsiyasi qochib ketgan hujumchilarni qidirmoqda. Voqeaga oid norasmiy xabarga ko'ra, Mozori Sharif yaqinidagi Toza Umid qishlog'idagi masjid oldida otishma bo'lgan. Tolib jangarilari qo'riqchi mashinaga hujum qilgan. Bir afg'on soldati o'lgan, uchtasi yaralangan. Hujum joyida bo'lgan o'zbekistonlik temir yo'lchilardan ikkitasi voqea joyida o'lgan, bittasi jarohatlangan. Yarador o'zbekistonlik Termizga olib kelingan deb xabar berdi Hayratondagi o'zbeklardan biri. Balx politsiyasi hujum oqibatida o'zbekistonliklarning o'lganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ozodlik mozori sharifidagi o'zbek temir yo'lchilarining hujumga uchragani, unda necha nafar o'zbekistonlikning jarohatlangani, o'lganlar bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida O'zbekiston transport vazirligi, qolaversa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bilan bog'landi. Har ikkala idora mulozimi ham ozodlikka bunday voqeadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Voqea tafsilotlarini ozodlikda kuzatib boring.
Prezident Mirziyoyev virusni yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Toshkentda mashinaga ortilgan 14 kg qo'lbola quyma oltin topildi. Davlat xavfsizlik xizmati 7 oyda noqonuniy oltin savdosiga oid 65 ta holatni aniqladi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Shu soatga cholingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida mehnat qilayotgan namanganlik dehqonlarning pishib yetilgan qovunini ichki bozorga chiqarishga tuman hokimi taqiq qo'ydi. Dehqonlarning aytishlaricha suv tanqisligi bois eksportbop bo'lmay, lekin ichki bozorga yaraydigan o'nlab tonna qovun tarvuz dalada chirib ketmoqda. Hokim esa qovunni daladan chiqarmaslik uchun Paykal boshiga ichki ishlar bo'limi xodimlarini yuborgan. Tuman hokimi dehqonlar mahsulotni daladan chiqarmaslik haqida farmoyish bergan tan oldi va buning sababini dehqonlar eksport rejasini bajarmaganligi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kasbi tumanida og'zaki shartnoma asosida yer olib, dehqonchilik qilgan namanganlik Akmal Sobitovning aytishicha, bir haftadan buyon ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari uzib qo'yilgan qovunni daladan olib chiqishga to'sqinlik qilmoqda.
Erta bahorda kelganmiz, oilaviy. Shaxsan men o'zim qovun tarvuz ekkanman 14 gektarga. Ekspert qiladigan ekspertchilar ekan, dehqon parlaganda meni tanlovga olib kelgan mutaxassisligim borligi uchun shu eksport bob bo'lish bo'lganiga 15 kun bo'ldi, pishganiga 15 kun 20 kun bo'ldi, shundan beri eksport qila olmadi qiluvchilar. Rossiyada qovun ko'payib qolibdi, sal propka bo'lib qolibdi, yo'l ochilib qolar, yo'l bo'lib qolar, ana mana bilan pishib ketdi. Endi ichki bozorga sotish kerak, pishib ketganini eksportchilarga ko'rsatsak, pishganini terib olinglar, keyingi uzumlarni yana olamiz deydi. Endi o'shanga pishganlarini ichki bozorga sotmasak, joyda uval bo'ladi. 4 kun oldin uzilgan qovundi, yer ichida yotuvdi. Sotamiz buni, chiqazaylik, mashina olib kelib yuklaymiz desak, hozir dan xodimlari, uchastkavoy xodimlari, milliyso ichki ishlar xodimlari keldi, mana hozir shetda dalada bular. Yo'l berishmayapti. Mahsulotimizni sotmas ekanmiz, joyda chirsa chirib ketar ekan, yo'lmasa sotmas ekanman.
Dehqonning aytishicha, ular o'zlari eksport qilish uchun xaridor topgan, lekin hokim bunga ruxsat bermagan.
Hokim bo'lsa, seni kim olib kelgan? Shu o'shandan talab qilasan, haqqingni deyapti. Mana nima bo'ladi? Shuncha mehnatim, oilam bilan qilgan mehnatim nima bo'ladi desam, qatdan kelgan bo'lsang, ushaga ket. 4 kun muhlat senga. Qo'lib etdan dedilar. Men endi kimdan talab qilishni bilmasdan sizlarga murojaat qilgan joyim bor aka.
Akmal Sobitovning aytishicha, yana 2 namanganlik dehqonning 25 gektardagi qovuni ham dalada chirib ketmoqda. Dehqonlarga homiylik qilgan kosonlik Islom Izomovning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari 3 kundan buyon dehqonlar mahsulotini bozorga olib chiqmaslik uchun qorovullab yotibdi.
Vaziyat og'ir, hokim u bo'yda bo'yin qilyapti, lekin bizlarni juda ham tutib ketib qaytardi. Mahsulotimizni chiqartirmayapti. Mana hozir ichki ishlar keldi, uchastkaga keldi, uchastkaga mahsulotni ko'rsatdi. Murib qolganini, chirib qolganini, qop ketganini hokim anerga 2 alka mahsulot urganmiz. Bitta alkaga nechta tonna ketadi? 23 tonna, 22 tonna ketadi. Bloq bo'lsa 45 tonna mahsulot tuzganmiz. 3-chi kun bugun. Chivartirmay hokim manzilga qo'lingni sindiraman. Uchinga yerdan chorib hayda boraman seni. Agar tegsang qo'lingni sindiraman deb 45 tonna mahsulot sifatini yo'qotdi. Olib chiqib chiritaman dedi. Chiritaman, lekin senga berib sottirmayman dedi. Kinnada yetishtirilgan mahsulotini hokim bo'lib chiritib o'tiribdi. Afsona til bilan aytayapti. Chiritaman. Tilimga javob beraman, tilimga javob beraman, chiritaman, chiqartirmayman. Eksport qilasan, buni kim oladi eksportga?
Deydi Islom Izomov. Namanganlik dehqonlarni kasbiga olib kelgan Bahodir va Hasanboy ismli shaxslarga ozodlik qo'ng'iroq qildi, lekin ikkovining ham telefoni o'chirilgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Kasbi tumani hokimi To'xtamurod Mingliyev ozodlik bilan suhbatda dehqonlar mahsulotini daladan chiqarmaslik haqida farmoyish bergani tan oldi va buning sababini dehqonlar eksport rejasini bajarmaganligi bilan izohladi.
Izoh bersam, bu bizga yil boshida kelgan ikkita tadbirkor Namangan viloyatidan kelgan, bular Bahodir aka degan rahbarlari bor, Husanboy, adashmasam ismi Husanboy akamiz bor. Masalan, bu dehqonlar bilan men tanishmasman, yuzma-yuz bo'lgan. Yil boshida kelishilgan bitim bor, nimasi o'sha bo'yicha eksport qilish seriyasi belgilangan. O'shaning uchun biz yerni ajratib berdik, shudgorlangan, tekmandi prognoz ko'rsatkich bor, eksport rejasi nimada bo'ladigan, o'sha imkoniyatdan kelib chiqib belgilangan 3 million 600 ming dollar. Biz o'sha bergan rejamiz bor. Dehqonni endi hozir sizga aytgan, men uni qoralab o'zimni oqlamoqchi emasman. Suv aytilgan vaqtda berilgan, bizga qachon necha marta murojaat qilgan bo'lsa, suv berilgan. Dehqonlari ham bor, ishlagan nimasida. Bugun biz endi prognoz eksportga chiqarmaydigan bo'lsa, bizni tumanda belgilangan eksport rejasi bajarilmaydi, biz rejada qoloqlikka yo'l qo'yamiz. Bugun rahbarlari kelish kerak, o'sha hisob chiqarish kerak. O'sha qovunni bir yerda sotayotgan eksportga chiqadigan qismi ham bor, nimasi bor. Saralab chiqarish kerak, muammosi yo'q. Shartnomasi bor, xorijiy davlatlar bilan, Rossiya bilan shartnomasi bor, chiqarsa masalasi yo'q. Man u yerda mehnat qilgan dehqonlar bor, ularni mehnatini kuydirmoqchi emasman. Boshqa eksporterlarga taklif qilyapmiz, ko'radi, qovun bor, nima qiladi, chiqaradi, masalasi yo'q,
deydi Kasbi tumani hokimi To'xtamurod Mingliyev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda 30 kishilik to'yga ruxsat berilish ortidan bulg'izi kelin kuyovlar FHDO bo'limlari oldida navbatga tizilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 15 avgustdan karantin choralari yumshatilib, 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilishi ortidan mamlakatning nikoh qayd etiladigan aksar FHDO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari oldida navbatlar yuzaga keldi. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limiga ariza topshirish uchun borgan bulg'uzi kuyovlardan biri ozodlikka 18 avgust kuni 112 bo'lib navbatga yozilgani, bir kun o'tib ham navbati kelmaganini aytdi. Nikohni qayd etish uchun arizani onlayn topshirish mumkinligini aytgan FHDO bo'limi xodimlari yoshlarni pandemiya paytida o'zi va boshqalar hayotini xatarga qo'yib bo'limlar oldida to'planmaslikka chaqirmoqda. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham karantin yumshatilganiga qaramay aholiga ijtimoiy masofa saqlash, jamoat joylarida bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilishni eslatib kelmoqda. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limi oldida o'nlab odam navbat kutmoqda. 18 avgust kungi bu manzarani videoga tushirib ozodlikka yuborgan samarqandlik yigit, qarang, soat 9 dan oshdi, hali ham ochilmadi, karantin qoidalariga ham rioya qilinmayapti, deydi. Ozodlikka kelgan videolarda O'zbekistonning boshqa FHDO bo'limlari oldiga odamlar to'planganini ko'rish mumkin. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan yo'llangan videoda tuman FHDO bo'limi eshigi oldida o'nlab odam ijtimoiy masofani saqlamagan holda to'planib turganini ko'rish mumkin. Hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan bir paytda bular bir joyga to'planishyapti. FHDO nikoh arizalarini qabul qilishni tartibli tashkillashtirsa bo'lmaydimi, deydi FHDO bo'limi oldida turgan Kattaqo'rg'onlik yigit. Boshqa viloyatlar va Toshkent shahridagi bir qancha FHDO bo'limlari xodimlari bilan 19 avgust kungi suhbatdan rasmiy nikohdan o'tish uchun ariza topshiruvchilar sonining keskin ko'paygani ma'lum bo'ldi. Toshkentning Uchtepa tumani FHDO bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda 19 avgust kuni tushgacha 50 yaqin nikoh arizasi tushganini aytdi. 15 avgustdan 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilganiga odam ko'payib ketdi. Bugun tushgacha 50 yaqin ariza tushdi. Bu juda ko'p, odatda kuniga 5-6 ta bo'lar edi, deydi FHDO bo'limi xodimasi. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 3-son nikoh uyi xodimasi esa Ozodlik bilan suhbatda nikohdan o'tish haqidagi arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati borligini aytadi. Karantin davrida ham arizalarni qabul qilganmiz. Bu yerda to'planib bir-birovni xatarga qo'yishning keragi yo'q. Odamlarning to'planishi va turli xil navbat kutishlarining oldini olish uchun arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Adliya vazirligi saytida bu haqda to'liq ma'lumot olsa bo'ladi, deydi nikoh uyi xodimasi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik bo'lg'isi kelin kuyovlar esa onlayn topshirilgan arizalarni ko'rib chiqishning uzoqqa cho'zilayotgani bois jonli navbatda turishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari karantin yumshatilganiga qaramay aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida ijtimoiy masofani saqlash, niqob taqib yurish, bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirmoqda. Agentlikning Ozodlik suhbatlashgan xodimi ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishi va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Suqlik 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10 avgust kuni 23 yashar Suqlik Davlatjon Mallayev shu yilning 31 mayida O'zbek-Qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan janjal paytida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga nisbatan zo'rlik ishlatganlikda ayblanib qo'lga olingan. 11 avgust kuni Farg'ona shahar sudi viloyat prokurori o'rinbosarining Mallayevni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish so'rovini qondirdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimiga ko'ra Mallayev So'xdagi tartibsizliklar paytida hokim va huquq organlari xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, zo'rlik ishlatib, shikast yetkazganlikda ayblanmoqda. 31 may kuni chegaraning bastli qismida joylashgan Chashma bulog'i ustida to'qnashuv chiqqan, qariyb 1000 kishi qatnashgan jarayonda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ham toshbo'ron qilingan edi. Davlatjon Mallayev bu toshbo'ronda qatnashganlikda ayblanib qamoqqa olingan, hozircha birinchi so'xlik bo'lib qolmoqda. So'x tumanidagi Mulg'on mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 50 yashar Nasimaxon Mallayevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li Davlatjon shu yilning 10 avgustida Farg'ona shahriga borganida hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 3 kundan so'ng Mallayeva shaharga ketib qaytmagan o'g'lini qidirib So'x tumani hokimligiga borganda uning hibsga olingandan xabar topgan. Ozodlikka yuborilgan sud ajrimida qayd etilishicha, Davlatjon Mallayev shu yilning 11 avgust kuni 2 yarmida Farg'ona shahar sudida sudlangan. Yopiq o'tgan mahkamada Mallayevga Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari da'vosi asosida Jinoyat kodeksining 244-modda ommaviy tartibsizliklar, 219-modda 2-qismi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish jinoyatlarini sodir etganlik aybi qo'yilgan. Ajrimda Mallayevning hibsda qancha saqlanishi aytilmagan. So'x tumani hokimiyati va ichki ishlar bo'limidan Davlatjon Mallayevning to'polondan 3 oycha o'tib hibsga olinishi yuzasidan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tuman ichki ishlar bo'limidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda bu bo'limda vaqtinchalik tergov izolyatorining yo'qligi bois hibsga olinayotganlar viloyat markaziga olib borilmoqda. 31 may kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi voqeaning ozodlik gaplashgan ayrim guvohlari kutilmaganda boshlangan to'polon ishtirokchilaridan hech biri hokim yoki davlat mulozimini kaltaklash niyatida bormaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan so'xliklar Mallayevning qamalish ortidan hodisada qatnashgan boshqa tumandoshlarda ham vahima paydo bo'lganini qo'shimcha qilmoqda. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'iziston Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida to'qnashuv yuzaga chiqqandi. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 yaqin odam qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan va bir necha uyga o't qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning bir nechasi ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar, xususan Farg'ona hokimini ayblagan norozilar esa Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi, ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka 18 avgustda kelgan 53 soniyali videoda qurilayotgan bino fonida turgan 7 yosh yigitdan biri Toshkent shahriga Qiziriq tumanidan ishlash uchun kelganini aytadi. Murojaatchilar ish haqini ololmayotgani, yordam so'rab Olmazor tuman prokuraturasiga borgani, biroq u yerda yordam bera olmaymiz degan javob eshitganini aytib, shu masalani hal qilib berishni so'raydi. Video oxiridagi gapdan murojaat Prezident Mirziyoyevga qilingani tushuniladi. Murojaatchilardan biri 31 yashar Bekzod Ashurovning 18 avgustda ozodlikka aytishicha 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan 10 qiziriqlikning 5 nafari Green Power Stroy MCJ amalga oshirayotgan mehmonxona qurilishida ishlashni 7 iyulda boshlagan. Qolgan 5 nafari 13 avgust kuni kelgan, avvalgi 5 va keyingi 5 kishi jami 10 kishi 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan.
Bir kunda necha soat ishlaysizlar?
10 soat, 7dan 7gacha. 1 soat dam obed.
16 avgustgacha ishlabsiz, 17 avgust kuni ertalab ishga bordinglar. O'shanda nima bo'ldi?
Bordik, o'sha bolalar ishlab turgan vaqtda ikkitasi tepadan razmer beradi, ikkisi pastdan kesadi. Biri kessa, biri tepaga otadi, ilib oladi. O'sha payt bular kesayotganda
nimani kesadi? Nimani kesadi?
Faner, faner.
Fanera kesadi, xo'p.
Faneran kesib, o'zi bular kutib turguncha bir daqiqada hamma tayyor bo'ladi-da. Kutib turguncha u pasrinik keldida tepaga. Sizlar turibsizlar, 2 kundan beri mana shunaqa gaplar mana bizni qo'yishmadi umuman. Sizlar ishlamaysizlar, sizlar nima deb mana shu yerda razmir berdik desak tushunmaydi, baqirib ketadi.
Dedi Bekzod. Aytgan gaplarining umumiy mohiyati ish beruvchining injiqligi, ularning o'rniga boshqa ishchilar olingani kabi gaplar bo'ldi. Gap orasida Bekzod Ashurov qandaydir kolonnalarni ham tilga oldi, lekin tafsilotlarni aytmadi. Qiziriqlik ishchilar murojaati ortidan 18 avgustda ozodlik bog'langan Green Power Stroy bosh muhandisi Mehroj Jumakulov savolni eshitmayoq tutab ketdi.
Aka, bugun qiziriqlik bilaman, uni juda yaxshi bilaman aka. 9 kolonnani buzib qo'yishgan aka. Mani bu o'yinga 27 million pul qo'yishyapti. Men bitta kompaniya, yaponlar investitsiyasi orqali kirib kelgan, investorlar kirib kelgan kompaniyada subpodrachi bo'lib ishlayman. Ular gazeta quryapti.
Aha.
Xo'sh, bular 9 kolonnani buzib qo'ygan, terdechilari buzib qo'ygan aka. Mani bu o'yinga 27 milliondan material uryapti. I 6 million jarima qo'yadi.
Bosh muhandis iddaolariga dalil sifatida 18 avgustda tuzilgan qurilish defektlari aktini ham ozodlikka taqdim etdi. Ozodlikka taqdim etilgan suratlardan binoning beton ustunlari chindan ham buzib, qayta quymasa bo'lmaydigan darajada o'ta sifatsiz quyilganini, beton quyilayotgan paytda vibrator ishlatilmagani, shibbalanmagani ko'rinib turibdi. Ozodlikning qurilishdagi brak uchun nega oddiy ishchilarni ayblayapsiz? Prorab yoki boshqa mutaxassislar qayerda edi? Degan savoliga bosh muhandis Mehrod Jumakulov bunday javob berdi.
Aka, men qo'ygan prorablarimga qo'pol bo'lsam, masalamga xuslat qilgan dokazatim bor kerak bo'lsa.
Bosh muhandis ishchilarga brak kolonnalarni buzib qayta quyishlari kerakligini aytganini, lekin ular ko'nmayotganini bildirdi. Agar shu ishni qilishsa, albatta ish haqlari beriladi, dedi Mehroj Jumakulov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
4 yo'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi, oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni 4-ko'l tuman militsiya tayanch punktidan koma holatida kasalxonaga olib kelingan 39 yoshli Ilhomboy Sadullayev 11 avgust kuni vafot etdi. Sadullayevning turmush o'rtog'i Chamangul Hajiyev ozodlik bilan suhbatda eri 4-ko'l tuman Ibn Sino mahallasi militsiya tayanch punktiga 26-iyul kuni soppasoq olib ketilgani, militsiya bo'limida uni kaltaklab koma holatiga tushirishganini iddo qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Asl Rajabboyev bemorning bosh miya yopiq jarohati tufayli hayotdan ko'z yumganini bildirdi. To'rtko'l tuman prokuraturasi esa o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv o'tkazmoqda. Chamangul Hajiyevaning aytishicha 26-iyul kuni eri Ilhomboy Sadullayev ichib kelib uyda janjal ko'targan. Baqir chaqir ovozni eshitgan qo'shnilar esa militsiya chaqirgan. Oilada bo'lib turadi-ku, ichib keldi, janjal chiqardi, lekin menga qo'l ko'targani yo'q. Qo'shnilar militsiyaga qo'ng'iroq qilishgan ekan, kelishdi. Militsiya kelgunicha erim bosilib qolgan edi. Shunga qaramay mashinaga bosib olib ketishdi. 2 soatdan keyin meni Ibn Sino militsiya tayanch punktiga chaqirishdi. Borsam komada yotibdi. Yerda yuzini pastga qaratib yotqizib qo'yishibdi. Kallasiga suv quyganlar. Oyog'ini tagi qizargan, keyin kasalxonada ko'kardi. Kallasining orqa tomoni shish edi. Militsiya hech narsa qilmadik deydi. Tez yordam chaqirishgan ekan, meni ham qo'shib kasalxonaga yuborishdi, deydi Chamangul. Kasalxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay Ilhomboy Sadullayev komadan chiqmagan va 11 avgust kuni vafot etgan. To'rtko'l kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev ozodlikka Sadullayevning bosh miya yopiq jarohati oqibatida o'lganini aytdi. Komada sudirga tutib olib kelishdi. Bo'yin qismi qirilgan, chap polvon suyagi tirnalgan. Mast bo'lgan ekanda shu kuni kallasi bilan yerga tushganmi, nima bo'lganini bilmaymiz. Asta-sekin gematoma ko'payib, miyani qisib qolgan. Shu kuni prokuratura keldi, holatni o'rganib ketdi. Hozir prokuratura surishtiryapti buni, dedi Rajabboyev. To'rtko'l tumani prokuraturasi Ilhomboy Sadullayevning o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazayotganini ozodlikka tasdiqladi. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini mahbud deb tanishtirgan xodimi esa hamkasblarining Sadullayevga nisbatan kuch qo'llaganini keskin inkor etdi. Hech kim urmagan, lekin men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, ayniqsa telefonda, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Marhum Ilhomboy Sadullayevning otasi Komil Sadullayev ham o'g'li militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytadi. Shu kuni janjal bo'lganda kelinga azob berma dedim. Telefoni sim kartasiga pul qo'ygani uchun urush chiqargan. Baqir chaqir qilavergandan keyin yuziga ikki shapaloq tortdim. Lekin komaga tushadigan holatda emas. O'g'lim da u. Keyin uchastkavoylar keldi, bo'ynidan bosib olib ketdi. O'g'lim o'z oyog'i bilan ketgandi. Kelinim borsa uji komada. Hech kasal bo'lmagan edi. Nima qilishdi u yerda bilmayman, deydi Sadullayevning otasi. Chamangul Hajiyeva ham erining militsiya tayanch punktida qattiq kaltaklashgani uning o'limiga sabab bo'lganini gumon qilmoqda. Ozodlik so'nggi 1.5 oy ichida IIB xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat iyun oyi boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda Facebook yana blokda. Ommaviy ravishda VPN ilovalari yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi 1.5 yil davomida tarmoqlarga kirishda muammo sezmagan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 1.5 oydan buyon VPN'dan foydalanishga majbur bo'lmoqda. AppAnyi mobil tahlil serviziga ko'ra, O'zbekistonda foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN ilovalarini o'rnatib olmoqda. Avgust boshidan boshlab Instagram tarmog'iga kirishda ham muammolar bo'layotgani haqida yozgan Spot uz nashri hisob kitobichi VPN ilovalarini ommaviy o'rnatish so'nggi 3 yil ichida ilk bor kuzatilmoqda. Hozirda VPN ilovalari O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Hatto Telegram hamda Instagram kabi an'anaviy yetakchilarni ham ortda qoldirgan. AppAnyi ma'lumotiga ko'ra, 17 avgust kuni VPN ilovalari O'zbekiston ichkarisidagi iPhone'larga yuklanayotgan top 5lik tepasiga chiqqan. O'zbekistonlik jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi.
Facebook blokda hozircha. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildik qanday. VPNni yana o'sha skachat qildik, yukladik va yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Rasmiylardan so'rasak, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Yana bizda hammasi joyida deydi. Xuddi 2 yil oldin 2008-yil ixtirobi va voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin işte blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin demak bu spektralni qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlanyapti.
Davlatga qarashli O'zbektelekom shirkatining 18-avgust kuni ozodlik gaplashgan mulozimi Facebook to'sib qo'yilganiga kompaniyaning aloqasi yo'qligini iddao qildi. Facebook yoki boshqa tarmoqlarning ishlamasligiga bizning kompaniyaning aloqasi yo'q. Bizning kompaniya yoki aloqa sohasi tizimlari tomonidan hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Biz aloqa xizmatlarini taqdim etamiz. Abonentlarimiz uchun internet tarmog'iga ulanishni tashkil qilib beramiz. Internetdagi qanaqadir ijtimoiy tarmoq ishlash ishlamasligi, u tarmoqdagi yuzaga kelayotgan muammolar qiyinchiliklarining bittasi ham bizlarga bog'liq emas. Biz shunchaki internet aloqasi bilan abonentning o'rtasida ulab beruvchi bo'g'inmiz. Biz hech qanday cheklov o'rnatmaymiz. Biz abonentlarimiz internetdan foydalangandan foyda ko'ramiz. Tarmoqlarning to'silishidan esa biz manfaatdor emasmiz, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan O'zbektelekom mulozimi. Ayni paytda bu mulozim ijtimoiy tarmoqlarni kim bloklayotganiga oid savolni javobsiz qoldirdi. Joriy yilning 8-avgust kuni O'zbekistonda blogerlarning akkauntlariga qilingan hujumlarni qoralab chiqqan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov o'z video murojaatida Facebook tarmog'ining bloklanganini ham tanqid qildi. Ushbu chiqishida Allamjonov foydalanuvchilar VPN orqali istalgan saytga kira olishi bois bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'yishdan foyda yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. So'nggi 10 yil davomida Qozog'istonda yashab yurgan Surxondaryolik sobiq muxolifat faoli Xurram Berdiyevning 17-avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oilasi va Qozog'istondagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xurram Berdiyev shu yilning 8-fevralida O'zbekiston huquq tizimlari so'rovi asosida Chimkentda hibsga olingan va o'shandan buyon hibsda saqlanayotgan edi. Xurram Berdiyev odam savdosida ayblangan yana 2 huquq faoli ishi doirasida 2014-yilda Toshkent tomonidan qidiruvga berilgan. Qozog'iston huquq tizimlari Berdiyevning ekstraditsiyasiga oid oilasi bergan ma'lumot yuzasidan ozodlik yuborgan savollarga hozircha javob bermadi. Shuningdek, O'zbekiston huquq tartibot idoralari ham bu xabarlarni hozircha izohlamadi. Xurram Berdiyevning 21 yashar o'g'li Shohjahon Hasanov 7 oydan beri hibsda saqlanayotgan otasining 17-avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida advokatlardan eshitganini aytdi. Hasanovga ko'ra, otasining advokati WhatsApp mobil dasturi orqali unga otasining O'zbekistonga olib ketilgani haqida xabar bergan. Hasanov hozirda otasi qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytdi. Xurram Berdiyevning advokati ozodlikka ekstraditsiya tafsilotlari haqida ma'lumot berishni istamadi. Sayramdagi yaqinlardan biri ham ozodlikka Berdiyevning 17-avgust kuni ekstraditsiya qilingani haqida Chimkent shahar Ichki ishlar vazirligi bo'linmasidan ma'lumot olganini aytdi, ammo shaxsini ochiqlamaslikni so'radi. Sayram tuman sudi sudyasi imzolagan qaror ozodlikka kelib tushdi. Unda yozilishicha, Berdiyev Shayxontohur tuman sudining 2014-yilning 21 yanvardagi qaroriga asosan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi G bandi bilan odam savdosida ayblanib qidiruvga berilgan. Sud qarorida Berdiyev 2020-yilning 8-fevralida qo'lga olinganda uning mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar orasida qidiruvga berilgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, qarorda Berdiyevning Qozog'iston fuqaroligi yoki qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilmagani ham qayd etilgan. Sayram tuman sudi sudyasi xalqaro kelishuvlar doirasida O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya masalasi bo'yicha javob kelguniga qadar Berdiyevni 40 sutka, 2020-yilning 19-martiga qadar hibsda saqlashga qaror qilgan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Berdiyev aytilgan muddatgacha Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining Chimkent shahri
shahridagi 167/11-sonli muassasasida hibsda saqlangan, ammo hukmda belgilangan muddatda ozod etilmagan. Qozog'istondagi yaqinlariga ko'ra, ularga ekstraditsiya muddati har ikki davlatda COVID-19 infeksiyasi yoyilishi oldini olish uchun e'lon qilingan karantin bois kechikayotgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik Xurrambertovning hibsga olinishi hamda ekstraditsiyasi haqida Chimkent shahar ichki ishlar bo'limi hamda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindi, hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ayni paytda Ozodlikning Qozog'istondagi muxbiri Bosh prokuraturaga yo'llangan maktubga javob kutmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridan ham hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bir jinoyat ishi doirasida Xurrambertov bilan birga odam savdosida ayblangan ikki faol Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumanyozovlar 2014-yilning 6-martida Toshkent shahrida sudlanib, Tillayev 10 yil 8 oyga, Jumanyozov esa 8 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Har ikki faol ayblovni tan olmagan. Nuriddin Jumanyozov 2016-yilning 31-dekabrida 68 yoshida sog'ligi o'ta og'irlashgani bois qamoqxonada vafot etgan. Faxriddin Tillayev esa 2018-yilning 12-mayida muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sog'liqni saqlash vazirligi xususiy klinikalarga o'gay munosabatda ayblandi. Samarqandda suv omborini sifatsiz qurgan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi. Bola asrab olish jarayonidagi hujjatbozlikni kamaytirish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyev hukumat tomonidan tizim rahbarlariga berilgan jazo adolatli ekanini ta'kidladi, deb yozadi UzAuz. 4-avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev vazirlik rahbariyati faoliyatini jiddiy tanqid qilgan edi. 8-avgust kuni bosh vazir Abdulla Arifov boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, uning o'rinbosari Azizbek Ikromov va Botir Parpiyevga hayfsan e'lon qilingandi. Botir Parpiyevga ko'ra, o'z ishi mohiyatini to'g'ri tushunmaydigan viloyat, tuman va shahar tizimida ishlayotgan rahbarlar hamda o'z vazifasiga nomunosib mahalla raislari tufayli hozirgi holat yuzaga kelgan. Markaziy bank aholi turmush darajasi va inflyatsiya bo'yicha tahliliy ma'lumotlar taqdim etdi. Bu haqda qator matbuot nashrlari xabar berdi. Ushbu tahlil uy xo'jayliklari daromadlari va xarajatlari bo'yicha so'rov natijalari hamda hududlar kesimidagi iste'mol narxlari indeksi ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, ikkinchi chorakda barcha daromad guruhidagi aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xususan go'sht bo'yicha xarajatlari birinchi chorakka nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Masalan, oylik daromadi 2 million so'mgacha bo'lgan aholining oylik o'rtacha go'sht mahsulotlari xaridi 1-chorakka nisbatan 39.5% yoki 107 ming so'mga kamayib, 164 ming so'mni tashkil etgan. Mazkur holat koronavirus pandemiyasi davrida aholi daromadlarining kamayishi hamda xarajatlarning optimallashtirilishi bilan izohlanadi. Samarqand viloyatining Nurobod tumanidagi Omondara past bosimli suv to'g'oni qurilishida kamchiliklarga yo'l qo'ygan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi, deb yozadi Kun.uz. 2016-yilda foydalanishga topshirilgan ushbu inshootda bir yil o'tmay yoriq hosil bo'ladi. Kun.uz nashri bundan 3 oy avval mazkur holatga loyihachi, quruvchi, sohaning viloyat respublika darajasidagi mas'ullari panja orasidan qarab kelayotgani haqida yozgan edi. Samarqand viloyati prokuraturasiga ko'ra, to'g'on qurilishida qatnashgan korxonaning mansabdor shaxslari, jumladan o'z maxsus suv qurilish ixtisoslashgan kompaniya mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi hamda 209-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bola asrab olishdagi hujjatbozlik va bu jarayonning cho'zilishi mamlakatda chaqaloq savdosining ko'payishi sabablaridan biri bo'lib qolmoqda, deb yozadi Hurriyat. Qonunchilikka ko'ra, bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar vasiylik va homiylik organiga murojaat qiladi. Ushbu organ talabgor oilani o'rganib chiqadi. Yakuniy xulosaga kelish jarayonida bo'lajak ota-ona tibbiy ko'rikdan o'tadi. So'ng fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilinadi. Sud ijobiy qaror qabul qilsa, yangi ota-onalar FHDYO bo'limlariga murojaat qiladi. Qayd etilishicha, uzundan-uzun hujjatbozlik va yugur-yugurlar noqonuniy harakatlarga undaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan shartnoma tuzmasdan COVID-19 bemorlarini davolagan va bu jarayonda standartlarga rioya qilmagan xususiy klinikalar litsenziyasi sud orqali to'xtatilishi to'g'risida ogohlantirildi. Doktor D xususiy klinikasi rahbari Dilmurod Ergashev bu borada tanqidiy munosabat bildirdi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Mamlakatda koronavirus avjiga chiqqan kunlarda Doktor D xususiy klinikasiga ham kuniga yuzlab odam yordam so'rab murojaat qilgan. Xususiy klinika shifokorlari davlat kasalxonalari qabul qilmagan bemorlarni o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa davolashga harakat qilgan. Bu jarayonda bir necha doktor vafot etgan. Agar shunaqa qo'rqitib ish yuritilsa, ertaga yurtimizda klinika qurishga, tibbiyot texnologiyasini olib kirishga bitta ham investor kelmaydi, deydi klinika rahbari. Xonanda Munisa Rizayevaning followerlari undan Andijon viloyati hokimining qizi bilan tanishtirib qo'yishni so'radi, deb yozadi Daryo.uz. Xonanda ushbu so'rovga Alfons misi deb javob qaytardi. Munisa Rizayeva Andijon rahbari Shurat Abdurahmonovning kichik qizi 19 yoshga to'lishi munosabati bilan 16-avgust kuni tashkil etilgan oilaviy marosimda xizmatda bo'lgan. Karantin endigina yumshatilgan paytda dabdabali bayram o'tkazilishi mahalliy matbuot tomonidan ham tanqidiy baholangan. Shurat Abdurahmonov xalqparvar rahbar ekanini o'zgalardan ko'ra uning o'zi ko'proq ta'kidlaydi. Bunday da'vo va iddaolar gap bilan emas, amaliy harakatlar bilan isbot etiladi. Poytaxtdan falon dollarga qo'shiqchi chaqirib, dabdabayu as-asa bilan nishonlash esa iddaosi baland hokimga obro' olib kelmasligi barobarida uning xalq oldidagi mas'uliyatini nechog'lik his etishini ham katta savol ostiga qo'yadi, deb yozdi Xabar.uz sayti.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev virus yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozi larni ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda koronavirus epidemiyasiga oid xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 avgust kuni Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov qabrini ziyorat qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Kamolov 22 avgust kuni 66 yoshda olamdan o'tganini xabar qildi. Shu yilning 25 iyulda Kamolovda koronavirus aniqlangan va u Toshkentda davolanayotgan edi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahrida Karim Kamolov xonadoniga borib, rafiqasi va farzandlariga hamdardlik bildirgan. Prezident matbuot xizmatining xabarida davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etgani xabar qilindi. Xabardan iqtibos. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etib shunday degan: "Rahmatli Karim aka juda yaxshi inson edi. Beg'ubor qalb egasi, noyob mehnatsevar kishi edi. Bir paytlar adolatsizlik tufayli boshidan kechirgan kunlari ham uning sog'ligiga o'z ta'sirini o'tkazmay olmadi. U kishining fidokorona xizmatlarini davlatimiz va xalqimiz aslo unutmaydi", deya prezidentdan iqtibos keltiradi matbuot xizmati. 23 avgust kuni prezident Mirziyoyev Buxorodagi Bahouddin Naqshband maqbarasini ham ziyorat qildi. So'ngra Shavkat Mirziyoyev Buxoro xalqaro aeroporti binosida mutasaddi rahbarlar ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Matbuot xizmatining xabar qilishicha, shoshilinch yig'ilishda pandemiya paytida viloyatda aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, pandemiya sababli zarar ko'rgan iqtisodiyot tarmoqlarini tiklash masalasi ko'tarilgan. Shuningdek, prezident temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari tizimidagi ishlar hisobini so'ragan. Matbuot xizmatida prezidentdan shunday iqtibos keltirildi. Bugun hududlarimizda yoshlar va ayollar muammolarini chuqur tahlil qilish va samarali hal etish kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib qolyapti. Maqsadimiz inson va qadr-qiymatini joyiga qo'yishdir, deyiladi matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyevdan keltirgan iqtibosda. Abituriyentlarga oliy o'quv yurtlariga bu yilgi kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun ruxsatnomalar onlayn tarqatilmoqda. Davlat test markazining e'lon qilishicha, abituriyent ruxsatnomasini Davlat test markaziga qarashli abitur.dtm.uz saytidagi shaxsiy kabinetdan yuklab olish mumkin. Abituriyentlardan ruxsatnomalarni avgust oxirigacha yuklab, chop etib olish so'ralmoqda. Imtihonda qatnashuvchilar test sinovlariga fuqarolik pasporti bilan kelishi lozim, aks holda ruxsatnoma haqiqiy deb hisoblanmasligidan ogohlantirildi. Bundan tashqari Davlat test sinov markazi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kungacha davom etishini ma'lum qildi. Imtihonlar kuniga 2 marta havo salqin paytda ertalab soat 8 dan 11 gacha, tushdan keyin 5 dan 8 gacha davom etadi. Test sinovlari Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahrida 12 kun, Farg'ona viloyatida 10 kun davom etishi ma'lum qilingan. Bu yilgi test sinovlari ochiq hudud, maxsus belgilangan 65 ta stadion va xiyobonlarda o'tkazilishi ma'lum qilingan. 23 avgust holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 39 mingga yaqinladi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi Toshkent shahrida, bundan tashqari Toshkent viloyati, Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyatlarida ham qayd etilgan. 3900 ga yaqin bemor shifokorlar nazorati ostida, bulardan 116 nafari esa o'ta og'ir ahvolda ekani xabar qilindi. O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston jurnalist Bobomurod Abdullayevni O'zbekistonga topshirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, Abdullayev O'zbekistonga 22 avgust kuni topshirilgan. Qo'mitaning qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bir kun avval Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova o'g'lining O'zbekistonga olib kelinayotgani haqida BBC O'zbek xizmatiga ma'lum qilgandi. Gavharjon Madaminovaning so'zlariga ko'ra, uning uyiga 21 avgust kuni o'zini Xorazm viloyati hokimligi xodimi deya tanishtirgan ayol kelgan va u zudlik bilan Toshkentga o'g'lini aeroportda kutib olishga borishi lozimligini aytgan. O'zini sayyora deb tanishtirgan ayol Madaminovaga Toshkentga 22 avgust kuniga olingan avia chiptani ham bergan. Gavharjon Madaminova 22 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'liga bosim o'tkazishlari mumkinligidan qo'rqib Toshkentga borishdan bosh tortganini aytdi. Ayni paytda Madaminova 22 avgust kuni soat 12:00 atrofida Xorazm viloyati hokimligidan man deb tanishtirgan shaxs uni o'g'li bilan video muloqot uyushtirib berganini aytdi. O'g'lim avvalgi joydaman, avvalgi odamlar bilan birgaman, tushlik qilyapmiz, dedi. Ayni paytda o'g'limni ahvoli yaxshi, ko'rinishi yaxshi, meni harbiy uchoqda olib kelishdi, xotirjam bo'ling, deb aytgan, dedi Gavharjon Madaminova. Qirg'izistonda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov ayni paytda 22 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda o'z mijozining Bishkekdan Toshkentga ekstraditsiya qilingani haqida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati uni xabardor qilmaganini aytdi. Men Bobomurod Abdullayevning advokatiman, lekin mijozimning Toshkentga olib kelingani haqida Davlat xavfsizlik xizmati haligacha menga ma'lumot bergani yo'q. Holbuki avvalroq men Davlat xavfsizlik xizmatiga rasman murojaat qilib, Abdullayev O'zbekistonga olib kelinsa menga bu haqda oldindan ma'lum qilishlarini so'ragandim, deydi Mayorov. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi rahbari Sergey Mayorov shuningdek ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni Toshkent shahar sudidan unga qo'ng'iroq qilib Abdullayev ishi bilan tanishib ketishganini so'rashganini aytdi. Lekin Mayorovga ko'ra keyin unga yana qo'ng'iroq qilishib Toshkent sudiga kelib o'tirmaslikni so'rashgan. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Xavfsizlik xizmati jurnalistning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlanganini bildirgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozilarni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 23 avgust kuni minglab Belarus Minsk ko'chalari bo'ylab poytaxt markaziga qadar tinch norozilik yurishida ishtirok etdi. Prezident Aleksandr Lukashenkoning qayta saylanishidan norozilar saylovdan keyingi namoyishlarda politsiya tomonidan ayovsiz kuch qo'llanganini ham qoralamoqda. Yakshanba kuni kolonnalarga birlashib shahar markaziga yurish qilgan norozilar aksiyasini politsiya va harbiylar qattiq nazorat qildi. Aholisi 9.5 millionga yaqin bo'lgan Belarusda 15 kundirki namoyishlar to'xtamayotir. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri namoyishlarda qatnashgan 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 3 odam o'ldi. 22 avgust kuni prezident Aleksandr Lukashenko mamlakat chegarasi yaqinida harbiy qo'shinlar to'planayotgani haqidagi xabarlar fonida mamlakat armiyasini hushyor va hozir turishga chorladi. Muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya esa belaruslar o'z huquqlari uchun kurashishi kerakligini aytib, Lukashenkoning mamlakat harbiy tahdid ostida ekani haqidagi iddaolariga e'tibor bermaslikka chorladi. Rasmiy natijalarga ko'ra 9 avgust kungi saylovda prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagan, Tixanovskaya esa atiga 10.1% ovoz olgan. Saylovoldi rallilarida 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. Lukashenko Polsha va Litvadagi NATO qo'shinlari Belarus chegaralari yaqinida to'planayotganini iddao qildi. Grodno shahridagi harbiy bo'lim oldida so'zlagan prezident mamlakat armiyasi Belarusning hududiy birligini himoya qilishi kerak deb ta'kidladi. NATO esa Lukashenko iddaolarini asossiz demoqda. Alyans prezident iddaolariga javoban e'lon qilgan bildiruvda avval aytib o'tganimizdek, NATO Belarus yoki boshqa biror davlatga tahdid solmaydi va mintaqada harbiylar sonini oshirayotgani yo'q deyiladi. 22 avgust kuni Litva prezidenti Gitanas Nausėda ham Lukashenko iddaolarini rad etdi. Litva tashqi ishlar vazirligi AQSh davlat kotibining o'rinbosari Steven Bigin keyingi haftada Litva va Rossiyaga xizmat safari bilan kelib, Belarusda saylov ortidan kelib chiqqan bo'hronni muhokama qilishini bildirgan. AQSh rasmiysining Vilniusda Tixanovskaya bilan ham uchrashishi kutilmoqda. G'arb davlatlari Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko davrida o'tkazilgan birorta saylovni erkin yoki adolatli deb topmagan. Prezident Mirziyoyev virus yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozi ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Berlin shifoxonasiga yotqizilgan Navalniyning ahvoli barqaror ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 kundan beri komada qolayotgan Rossiya muxolifati yetakchisi prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniy 22 avgust kuni maxsus uchoqda Rossiyaning Omsk shahridan Germaniya poytaxti Berlinga olib kelindi. Navalniy Cinema for Peace jamg'armasi asoschisi bo'lgan kinorejissyor tomonidan yuborilgan maxsus tibbiy uchoqda keltirildi. Bizil parvoz davomida hamda Berlinga yetib borganida Navalniyning ahvoli barqaror bo'lganini aytdi. Navalniy Berlindagi Charité shifoxonasiga yotqizilgan, shifoxona rus muxolifatchisi ahvoli haqida hali bildiruv e'lon qilgani yo'q. Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish Alekseyni olib uchgan uchoq Berlinda qo'ndi deb yozgan edi. Alekseyning rafiqasi Yuliya Navalniy ham u bilan birga samolyotda parvoz qilgan. Rossiyalik vrachlar Navalniyning ahvoli transportirovka qilishga yaramaydi degan iddao bilan muxolifatchining Germaniyaga olib ketilishiga qarshilik qilishayotgandi. Yarmish Navalniyning ahvoli aslida uni transportirovka qilishga hech nima to'sqinlik qilmasligini ko'rsatishini aytgandi. 20 avgust kuni ertalab Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytda Navalniyning ahvoli to'satdan yomonlashgan ortidan samolyot Omsk aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. 21 avgust kuni Omsk kasalxonasi xodimi Anatoliy Kalinichenko kasalxonaning toksikologiya bo'limida behush qolayotgan Navalniyning ahvoli barqarorlashganini va endilikda uni boshqa yerga olib ketish mumkinligini aytdi. Avvalroq Navalniyning rafiqasi uni Germaniyaga zudlik bilan davolashga olib ketish uchun ruxsat berilishini so'rab prezident Putinga murojaat qilgandi. Kreml Navalniy Germaniyaga olib ketilishiga boshida izin bermaganiga shifokorlar tavsiyasi sabab bo'lganini bildirgandi, ammo Navalniy tarafdorlari uni tanasidagi zahar izlarini yo'q qilish maqsadida ushlab turishganini aytmoqdalar. Avvalroq Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'z hukumatlari Navalniy va oilasiga tibbiy yordam, boshpana va himoya berishga tayyorligini bildirishgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan oydan Farg'ona vodiysini Toshkent va boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi 373-chi avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tuvchi ikki nuqtasida yuk transport vositalari vazni o'lchovchi aqlli tarozilar ishga tushdi. Toshkent viloyatining Angren shahri va Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan nazorat punktlarida yuk transporti vazni maxsus yo'lakdan o'tish paytida tekshirilmoqda. Belgilangan normadan ortiq yuk ortgan mashinalar rasmiylar iddaosicha ortga qaytarilmoqda yoki yuki olib qo'yilmoqda. Keyingi kunlarda O'zbekistonlik yuk tashuvchi haydovchilardan kelgan qator videolarda bu tarozilarning ularni nazorat qiluvchi mulozimlar uchun noqonuniy daromad manbayiga aylangani aytiladi. Haydovchilar iddaosicha ruxsat etilganidan 2-3 barobar ko'p yuk ortgan mashinalar qorong'i tushgandan keyin nazoratchilarga pora berish evaziga dovonda bemalol harakatlanmoqda va bu strategik yo'ldagi yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy xatar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 20 avgust kuni ketma-ket yuborilgan video mualliflari Qamchiq dovoni orqali yuk tashuvchi oddiy haydovchilardir. Ular 17-19 avgust kunlari bu dovonda o'zlari guvoh bo'lgan jarayon taqiqqa qaramay 200 tonnagacha yuk ortgan mashinalarning bemalol o'tib qaytayotganini video tasvirga olgan.
Maraka Perival. Juda og'ir yuklagan mashinalar taroziga bormay mana bu yerga kutib o'tiribdi maraka. Kechasi haydaydi bular. Ana bular og'ir yuklagan juda ham. 35 tonna yuklagan. Hele ichida yuki ham bor, armatura, metal.
Deydi ozodlikka kelgan videolardan biri muallifi bo'lgan haydovchi. Qamchiq dovoniga qo'yilgan tarozi tomon harakatlanayotgan bu haydovchi yo'l bo'yida turgan yuk mashinalarini ko'rsatib, ularning qorong'i tushishini kutib turgani va kechqurun ularning nazoratchilarga porasini berib dovonga kirishni iddao qiladi.
Mana tonarda ahvoli. Kamiz 80 tonna yuki bor. Gidete 3 kilometr tezlik bilan tushyapti. Ha uni orqasidan mana polni orqada qaranglar, qancha kolon. Mana polning usti. Ular uni qo'ymash kerak. Yo'lni buzayotgan ham o'zi asli shular rasvo qilayotgan ham.
Deb izoh beradi haydovchilardan biri. O'zi Qamchiq dovonida guvoh bo'lgan nihoyatda og'ir vaznli yuk mashinalarini tasvirga olgan 3-chi haydovchi esa bunday peregruz tarozini nazorat qilayotganlar cho'ntagini to'ldirayotganini aytadi.
Men bir narsaga hayronman, perevaldagi tarozini nimaga qurdi-yu? Nima sababdan peregruz mashinalarda yana pulini olib o'tkazib yuboryapti? Men shunga hayronman. Mana hozir Angrendaman. Mana mana shu mashinalar tomosha qilasizlar mana. Nechta mashina mana? 1, 2 ta, 8 ta mashina turibdi mana. Hammasi qorong'i tushishi bilan shu 9-10 larda siljiydi-da. Kecha kelayotganda ham ahamiyat berib turdim. Taroziga yetib kelmasdan ana naparningini tushirib yuboryapti-da, borib Alloh biladi uni. Nech pul berib kelishib kelyapti-yu, taroziga kirmasdan to'g'ri o'tib ketyapti.
Ozodlikka kelgan yana bir videodan Qamchiq dovonidan o'tuvchi yuk mashinalariga nima uchun vazn cheklovi o'rnatilgani tushuniladi. Haydovchi izohidan buncha og'ir vaznli mashinaning tog'dan tushishida tormozi ishlamay qolishi ortidan dahshatli avariya sodir bo'lishi ehtimoli kuchayishi, yo'llarning buzilib ketishi tushuniladi.
Mana bitta terminator mana yo'l buzar. Bu vabshe dahshati bu. Terminatorning dinozavri qarab turinglar. Ham pritsepi bor, ham o'zi nima? 200 tonna Opshvis 220-230 chiqadi.
2017 yil 1 iyuldan kuchga kirgan tartibga ko'ra O'zbekiston hukumati Qamchiq dovoni orqali bitta yetaklovchi o'qqa 11,5 tonnadan ortiq yuk to'g'ri keladigan yuk avtomobillari bilan yuk olib o'tishni taqiqlagan. Bundan ortiq vazndagi yuk bilan Qamchiq dovoni boshqa sunniy inshootlardan o'tishi uchun qonunchilikda maxsus normalar belgilangan. Ozodlik bu videolardan ayrimlarini. Unda ko'tarilgan muammoga munosabat bildirish uchun 20-avgust kuni Transport vazirligi matbuot xizmatiga taqdim etdi. Vazirlik mulozimi Qamchiq dovoniga kirishda o'rnatilgan tarozilarni o'z tizimidagi avtomobil yo'llari qo'mitasi nazorat qilishini bildirdi. Na vazirlik va na uning huzuridagi bu qo'mita 20-21-avgust kunlari haydovchilar bergan ma'lumot va bildirilgan xavotirlarga biror shaklda izoh berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyotchilar uydan qatnab ishlash rejimiga o'tilsa, virus tarqatuvchisiga aylanib qolishidan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Respublika maxsus komissiyasining 17-avgustdagi qarori bilan COVID-19 bemorlarini davolayotgan shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari kunbay ish rejimiga o'tkazildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, karantin rejimida ishlayotgan shifokorlarning talabi va xorij tajribasiga tayanib shunday qarorga kelingan. 5 oydan buyon bemorlar bilan 14 kunlik karantin rejimida ishlayotgan shifokorlar yangi tartib nafaqat ularning oilasi, balki ko'cha-kuyda ular to'qnashgan odamlar sog'ligiga xavf tug'dirishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik gaplashgan tibbiyotchilar o'zlarining virusga qarshi himoya vositalari bilan xorijdagidek yetarli darajada ta'minlanmagani bois bu amaliyotni boshlanoq bekor qilish yoki kunbay ishlaydiganlarni vaqtinchalik yotoq joylari bilan ta'minlashni so'ramoqdalar. 20-avgustdan boshlab COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolayotgan va koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyasida ishlayotgan xodimlar 14 kunlik vaqtda usulidan kunbay ish rejimiga o'tkazilgani haqida 19-avgust kuni xabar berildi. Bayonotga ilova o'laroq yangi ish tartibi asosida 14 kunda bir marta berilishi belgilangan moddiy rag'bat to'lovlari ham 30 kunda bir marta to'lanishi aytildi. Shifokorlarga 25 million so'm, o'rta tibbiy xodimlarga 15 million so'm, kichik tibbiy xodimlarga 10, boshqa xodimlarga esa 5 million so'm miqdorida maxsus rag'batlantirish to'lovlari endi bir oyda bir marta to'lanadigan bo'ldi. Ozodlik bu yangilik ortidan Toshkent shahri va bir necha viloyatda koronavirus bemorlari bilan ishlayotgan tibbiyot xodimlari bilan gaplashdi. Aksar xodimlar maxsus komissiyaning kutilmagan bu qarordan taajjubga tushgani, yangi tartib ortidan oilasi va yaqinlariga virus yuqtirib qo'yishi mumkinligidan qo'rqayotganini ochiq tan olmoqda. Jumladan Respublika epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi Toshkent viloyatida koronavirus bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kunbay ish rejimiga o'tish haqida xabar berilgan. Yangi rejimda ish soati 8 soat bo'ladimi yoki 12 soatligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Toshkentda uzoq yillar tez yordam shifokori bo'lib ishlagan vrach esa shifokorlarning ishga qatnash masalasiga e'tibor qaratdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Bizda doktorlarning aksari ishga avtobus va metroda qatnaydi. Virusning uchog'idan chiqib, avtobusda ishga qatnashini tasavvur qiling. Bu transport vositasida esa asosan keksalar va o'quvchilar yuradi. Bu esa karantin degan rejimning mohiyatiga mutlaqo ziddir", dedi Toshkentdagi tez yordam shifokori. Virus nisbatan kam tarqalgan hudud Farg'onada ishlayotgan xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yoqubjonov ham yangi tartibning aholi salomatligiga xavf tug'dirishini e'tirof etdi. Bu vrachga ko'ra, tibbiyot xodimlari bir martalik kiyimlar, shaxsiy himoya vositalari bilan yetarli darajada ta'minlansa, ko'chaga chiqishdan avval dush qabul qilsa, umumiy gigiyenaga yaxshi amal qilsa, virusning boshqalarga yuqish ehtimoli albatta kamayadi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari yoki virusni yuqtirganlar bilan aloqada bo'lgan kishilar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi tibbiyot xodimlari shu yilning may oyidan rasman vaqt usulida ishlash tartibiga o'tkazilgan. Bu tartib Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan shu yilning 21-mayda qabul qilingan karantinga oid choralar amal qilishi davrida vaqti usulida ishlashning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomga asosan joriy qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
20-avgust kuni Afg'onistonning Mozori Sharif shahri yaqinidagi temir yo'l qo'riqchilariga uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida o'sha hududda ishlab yurgan o'zbekistonlik temir yo'lchi og'ir jarohat oldi. Afg'onistondagi Ozodlik muxbirining mahalliy politsiyaga tayanib xabar qilishicha, temir yo'lchi O'zbekistonning Termiz shahridagi kasalxonaga olib ketilgan. Hujumda Kobul rasmiylariga ko'ra bir nafar afg'onistonlik qo'riqchi askar halok bo'lgan, yana biri jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech qaysi qurolli guruh zimmasiga olmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik afg'on xizmatining Kobuldagi muxbiri Olim Rahmanyor voqeaga oid mahalliy politsiya tarqatgan tafsilotlarni ma'lum qildi.
Shu ertalab notanish qurolli shaxslar Balx temir yo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Natijada bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan. Balx polis so'zchisi Odilsho Odilning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu hodisada shugun ertalab soat 7 atrofida Mazor Sharif Hayraton yarim yo'lida, ya'ni Duroa deydilar forsida, yuz bergan. Odil jinoblariga aytishiga ko'ra, hodisada yaralangan o'zbekistonlik temir yo'l xodimi davolanish uchun Termiz kasalxonasiga yuborilgan. Hujumchilar va temir yo'l qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan hujumda ham bir kishi yaralangan va boshqalari sohadan qochib ketgan dedi. Balx polisi hodisa ustidan tekshiruv ishlari boshlangandan xabar berdi, ammo hanuzgacha hech kim hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga hozirgacha olmagan.
Olim Rahmanyorga ko'ra, ayni paytda Balx politsiyasi qochib ketgan hujumchilarni qidirmoqda. Voqeaga oid norasmiy xabarga ko'ra, Mozori Sharif yaqinidagi Toza Umid qishlog'idagi masjid oldida otishma bo'lgan. Tolib jangarilari qo'riqchi mashinaga hujum qilgan. Bir afg'on soldati o'lgan, uchtasi yaralangan. Hujum joyida bo'lgan o'zbekistonlik temiryo'lchilardan ikkitasi voqea joyida o'lgan, bittasi jarohatlangan. Yarador o'zbekistonlik Termizga olib kelingan deb xabar berdi Hayratondagi o'zbeklardan biri. Balx politsiyasi hujum oqibatida o'zbekistonliklarning o'lganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ozodlik Mozori Sharifdagi o'zbek temiryo'lchilarining hujumga uchragani, unda necha nafar o'zbekistonlikning jarohatlangani, o'lganlar bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida O'zbekiston Transport vazirligi, qolaversa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bilan bog'landi. Har ikkala idora mulozimi ham Ozodlikka bunday voqeadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Voqea tafsilotlarini Ozodlikda kuzatib boring.
Prezident Mirziyoyev virusni yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Toshkentda mashinaga ortilgan 14 kg qo'lbola quyma oltin topildi. Davlat xavfsizlik xizmati 7 oyda noqonuniy oltin savdosiga oid 65 holatni aniqladi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Shu soatga cholingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanida mehnat qilayotgan namanganlik dehqonlarning pishib yetilgan qovunini ichki bozorga chiqarishga tuman hokimi taqiq qo'ydi. Dehqonlarning aytishlaricha, suv tanqisligi bois eksportbop bo'lmay, lekin ichki bozorga yaraydigan o'nlab tonna qovun tarvuz dalada chirib ketmoqda. Hokim esa qovunni daladan chiqarmaslik uchun paykal boshiga ichki ishlar bo'limi xodimlarini yuborgan. Tuman hokimi dehqonlar mahsulotni daladan chiqarmaslik haqida farmoyish bergan tan oldi va buning sababini dehqonlar eksport rejasini bajar maganligi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanida og'zaki shartnoma asosida yer olib, dehqonchilik qilgan namanganlik Akmal Sobitovning aytishicha, bir haftadan buyon ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari uzib qo'yilgan qovunni daladan olib chiqishga to'sqinlik qilmoqda.
Erta bahorda kelganmiz, oilaviy. Shaxsan men o'zim qovun tarvuz ekkanman 14 gektarga. Ekspert qiladigan ekspertchilar ekan, dehqon parlaganda meni tanlovga olib kelgan mutaxassisligim borligi uchun shu eksportbop bo'lish bo'lganiga 15 kun bo'ldi, pishganiga 15 kun 20 kun bo'ldi, shundan birin ekspert qilolmadi qiluvchilar. Rossiyada qovun ko'payib qoldi, sal propka bo'lib qoldi, yo'l ochilib qolar, yo'l bo'lib qolar, ana mana bilan pishib ketdi. Endi ichki bozorga sotish kerak, pishib ketganini ekspertchilarga ko'rsatsak, pishganini terib olingni, keyingi uzumlarni yana olamiz deydi. Endi o'shanga pishganlarni ichki bozorga sotmasak, joyida uval bo'ladi. 4 kun oldin uzilgan qovunni yer ichida yotuvdi. Sotamiz buni, chiqazaylik, mashina olib kelib yuklaymizsak, hozir dan xodimlari, uchastkavoy xodimlari, milliyso ichki ishlar xodimlari keldi, mana hozir shetda dalada bular. Yo'l berishmayapti. Mahsulotimizni sotmas ekanmiz, joyida chirsa chirib ketar ekan, yo'masa sotmas ekanman.
Dehqonning aytishicha, ular o'zlari eksport qilish uchun xaridor topgan, lekin hokim bunga ruxsat bermagan.
A, hokim bo'lsa seni kim olib kelgan? O'shandan talab qilasan, haqqingni deyapti. Mana nima bo'ladi? Shuncha mehnatim, oilam bilan qilgan mehnatim nima bo'ladi desam, qatdan kelgan bo'lsang, o'shaga ket. 4 kun muhlat senga. Qo'lib etsan dedilar. Men endi kimdan talab qilishni bilmasdan sizlarga murojaat qilgan joyim bor aka.
Akmal Sobitovning aytishicha, yana 2 namanganlik dehqonning 25 gektardagi qovuni ham dalada chirib ketmoqda. Dehqonlarga homiylik qilgan Qosonlik Islom Izomovning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari 3 kundan buyon dehqonlar mahsulotini bozorga olib chiqmaslik uchun qorovullab yotibdi.
Vaziyat og'ir, hokim u bu deb o'yin qilyapti, lekin bizlarni juda ham tutib ketib qaytardi. Mahsulotimizni chiqartirmayapti. Mana hozir ichki ishlar keldi, uchastkoy keldi, uchastkaga mahsulotni ko'rsatdi. Murib qolganini, chirib qolganini, qolib ketganini hokim manerga 2 alka mahsulot o'zyamiz. Bitta alkaga nechta tonna ketadi? 23 tonna, 22 tonna ketadi. Biroq bo'lsa ham 45 tonna mahsulot o'zganmiz. 3-chi kun bugun. Chiqartirmay hokim manerga qo'lingni sindiraman, ichingga yerdan chiqarib hayda yuboraman seni. Agar tegingsan qo'lingni sindiraman deb 45 tonna mahsulot sifatini yo'qotdi. Olib chiqib chiritaman dedi, chiritaman, lekin senga berib sottirmayman dedi. Indada yetishtirilgan mahsulotini hokim bo'lib chiritib o'tiribdi. E, afsona til bilan aytyapti, chiritaman. Tilimga javob beraman, tilimga javob beraman, chiritaman, chiqartirmayman. Eksport qilasan, buni kim oladi eksportga?
Deydi Islom Izomov. Namanganlik dehqonlarni kasbiga olib kelgan Bahodir va Hasanboy ismli shaxslarga ozodlik qo'ng'iroq qildi, lekin ikkovining ham telefoni o'chirilgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Kasbi tumani hokimi To'xtamurod Mingliyev ozodlik bilan suhbatda dehqonlar mahsulotini daladan chiqarmaslik haqida farmoyish bergan tan oldi va buning sababini dehqonlar eksport rejasini bajarmaganligi bilan izohladi.
Izoh bersam, bu bizga yil boshida kelgan ikkita tadbirkor Namangan viloyatidan kelgan, bular Bahodir aka degan rahbar bor, Husanboy adashmasam ismi Husanboy akamiz bor. Masalan, bu dehqonlar bilan men tanishmasman, yuzma-yuz bo'lgan. Yil boshida kelishilgan bitim bor, nimasi o'sha bo'yicha eksport qilish rejasi belgilangan. O'shaning uchun siz yerni ajratib berdik, shudgorlangan, tekmandi prognoz ko'rsatkich bor, eksport rejasi nimada bo'ladigan, o'sha imkoniyatdan kelib chiqib belgilangan $3,600,000. Biz o'sha belgilangan rejamiz bor. Dehqonni endi hozir sizga aytgan, men uni qoralab o'zimni oqlamoqchi emasman. Suv aytilgan vaqtda berilgan, bizga qachon necha marta murojaat qilgan bo'lsa, suv berilgan. Dehqonlari ham bor, ishlagan nimasida. Bugun biz endi prognoz eksportga chiqarmaydigan bo'lsa, bizni tumanda belgilangan eksport rejasi bajarilmaydi, biz rejada qoloqlikka yo'l qo'yamiz. Bugun rahbarlari kelish kerak, o'sha sotib chiqarish kerak. Bu o'sha qovunni birerda sotayotgan eksportga chiqaradigan qismi ham bor, nimasi ham bor. Saralab chiqarish kerak, muammosi yo'q. Shartnomasi bor, xorijiy davlatlar bilan, Rossiya bilan shartnomasi bor, chiqarsa masalasi yo'q. Man u yerda mehnat qilgan dehqonlar bor, ular mehnatini kuydirmoqchi emasman. Boshqa eksporterlarga taklif qilyapmiz, ko'radi, qovun bor, nima qiladi, chiqaradi, masalasi yo'q.
Deydi Kasbi tumani hokimi To'xtamurod Mingliyev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda 30 kishilik to'yga ruxsat berilish ortidan bulg'izi kelin-kuyovlar FHDO bo'limlari oldida navbatga tizilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 15 avgustdan karantin choralari yumshatilib, 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilishi ortidan mamlakatning nikoh qayd etiladigan aksar FHDO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari oldida navbatlar yuzaga keldi. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limiga ariza topshirish uchun yuborgan bulg'izi kuyovlardan biri ozodlikka 18 avgust kuni 112 bo'lib navbatga yozilgani, bir kun o'tib ham navbati kelmaganini aytdi. Nikohni qayd etish uchun arizani onlayn topshirish
mumkinligini aytgan FHDO bo'limi xodimlari yoshlarni pandemiya paytida o'zi va boshqalar hayotini xatarga qo'yib bo'limlar oldida to'planmaslikka chaqirmoqda. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham karantin yumshatilganiga qaramay aholiga ijtimoiy masofa saqlash, jamoat joylarida bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilishni eslatib kelmoqda. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani FHDO bo'limi oldida o'nlab odam navbat kutmoqda. 18 avgust kungi bu manzarani videoga tushirib ozodlikka yuborgan samarqandlik yigit: "Qarang, soat 9 dan oshdi. Hali ham ochilmadi. Karantin qoidalariga ham rioya qilinmayapti", deydi. Ozodlikka kelgan videolarda O'zbekistonning boshqa FHDO bo'limlari oldiga odamlar to'planganini ko'rish mumkin. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan yo'llangan videoda tuman FHDO bo'limi eshigi oldida o'nlab odam ijtimoiy masofani saqlamagan holda to'planib turganini ko'rish mumkin. Hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan bir paytda bular bir joyga to'planishyapti. FHDO nikoh arizalarini qabul qilishni tartibli tashkillashtirsa bo'lmaydimi, deydi FHDO bo'limi oldida turgan Kattaqo'rg'onlik yigit. Boshqa viloyatlar va Toshkent shahridagi bir qancha FHDO bo'limlari xodimlari bilan 19 avgust kungi suhbatdan rasmiy nikohdan o'tish uchun ariza topshiruvchilar sonining keskin ko'paygani ma'lum bo'ldi. Toshkentning Uchtepa tumani FHDO bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda 19 avgust kuni tushgacha 50 yaqin nikoh arizasi tushganini aytdi. 15 avgustdan 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilganiga odam ko'payib ketdi. Bugun tushgacha 52 yaqin ariza tushdi. Bu juda ko'p, odatda kuniga 5-6 ta bo'lar edi, deydi FHDO bo'limi xodimasi. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 3-son nikoh uyi xodimasi esa Ozodlik bilan suhbatda nikohdan o'tish haqidagi arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati borligini aytadi. Karantin davrida ham arizalarni qabul qilganmiz. Bu yerda to'planib bir-birovni xatarga qo'yishning keragi yo'q. Odamlarning to'planishi va turli xil navbat kutishlarning oldini olish uchun arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Adliya vazirligi saytida bu haqda to'liq ma'lumot olsa bo'ladi, deydi nikoh uyi xodimasi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik bo'lg'isi kelin-kuyovlar esa onlayn topshirilgan arizalarni ko'rib chiqishning uzoqqa cho'zilayotgani bois jonli navbatda turishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari karantin yumshatilganiga qaramay aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida ijtimoiy masofani saqlash, niqob taqib yurish, bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirmoqda. Agentlikning Ozodlik suhbatlashgan xodimi ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishi va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Suqlik 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 10 avgust kuni 23 yashar Suqlik Davlatjon Mallayev shu yilning 31 mayida O'zbek-Qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan janjal paytida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga nisbatan zo'rlik ishlatganlikda ayblanib qo'lga olingan. 11 avgust kuni Farg'ona shahar sudi viloyat prokurori o'rinbosarining Mallayevni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish so'rovini qondirdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimiga ko'ra Mallayev So'xdagi tartibsizliklar paytida hokim va huquq organlari xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, zo'rlik ishlatib, shikast yetkazganlikda ayblanmoqda. 31 may kuni chegaraning bahsli qismida joylashgan Chashma bulog'i ustida to'qnashuv chiqqan, qariyb 1000 kishi qatnashgan jarayonda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ham toshbo'ron qilingan edi. Davlatjon Mallayev bu toshbo'ronda qatnashganlikda ayblanib qamoqqa olingan, hozircha birinchi so'xlik bo'lib qolmoqda. So'x tumanidagi Mulg'on mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 50 yashar Nasimaxon Mallayevaning ozodlikka aytishicha o'g'li Davlatjon shu yilning 10 avgustida Farg'ona shahriga borganida hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 3 kundan so'ng Mallayeva shaharga ketib qaytmagan o'g'lini qidirib So'x tumani hokimligiga borganda uning hibsga olingandan xabar topgan. Ozodlikka yuborilgan sud ajrimida qayd etilishicha, Davlatjon Mallayev shu yilning 11-avgust kuni 2:30 Farg'ona shahar sudida sudlangan. Yopiq o'tgan mahkamada Mallayevga Farg'ona viloyat prokurorining 1-o'rinbosari da'vosi asosida Jinoyat kodeksining 244-modda ommaviy tartibsizliklar, 219-modda 2-qismi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish jinoyatlarini sodir etganlik aybi qo'yilgan. Ajrimda Mallayevning hibsda qancha saqlanishi aytilmagan. So'x tumani hokimiyati va ichki ishlar bo'limidan Davlatjon Mallayevning to'polondan 3 oycha o'tib hibsga olinish yuzasidan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tuman ichki ishlar bo'limidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda bu bo'limda vaqtinchalik tergov izolyatorining yo'qligi bois hibsga olinayotganlar viloyat markaziga olib borilmoqda. 31 may kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi voqeaning ozodlik gaplashgan ayrim guvohlari kutilmaganda boshlangan to'polon ishtirokchilaridan hech biri hokim yoki davlat mulozimini kaltaklash niyatida bormaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan so'qliklar Mallayevning qamalish ortidan hodisada qatnashgan boshqa tumandoshlarda ham vahima paydo bo'lganini qo'shimcha qilmoqda. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'iziston Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida to'qnashuv yuzaga chiqqandi. Rasmiy bayonotga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 yaqin odam qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan va bir necha uyga o't qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning bir nechasi omiltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar, xususan Farg'ona hokimini ayblagan norozilar esa Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi, ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka 18 avgustda kelgan 53 soniyali videoda qurilayotgan bino fonida turgan 7 yosh yigitdan biri Toshkent shahriga Qiziriq tumanidan ishlash uchun kelganini aytadi. Murojaatchilar ish haqini ololmayotgani, yordam so'rab Olmazor tuman prokuraturasiga borgani, biroq u yerda yordam bera olmaymiz degan javob eshitganini aytib, shu masalani hal qilib berishni so'raydi. Video oxiridagi gapdan murojaat Prezident Mirziyoyevga qilingani tushuniladi. Murojaatchilardan biri 31 yashar Bekzod Ashurovning 18 avgustda ozodlikka aytishicha 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan 10 qiziriqlikning 5 nafari Green Power Stroy MCJ amalga oshirayotgan mehmonxona qurilishida ishlashni 7 iyulda boshlagan. Qolgan 5 nafari 13 avgust kuni kelgan, avvalgi 5 va keyingi 5 kishi jami 10 kishi 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan.
Bir kunda necha soat ishlaysizlar?
10 soat, 7dan 7gacha. 1 soat dam obed.
16 avgustgacha ishlabsiz, 17 avgust kuni ertalab ishga bordinglar. O'shanda nima bo'ldi?
Bordik, o'sha bolalar ishlab turgan vaqtda ikkitasi tepadan razmer beradi, ikkisi pastdan kesadi. Biri kessa, biri tepaga otadi, ilib oladi. O'sha payt bular kesib yotganda
nimani kesadi? Nimani kesadi?
Faner, faner.
Fanera kesadi, xo'p.
Fanerani kesib o'zi bular kutib turguncha 1 daqiqada hammasi tayyor bo'ladi-da. Kutib turguncha u pasrodnik keldi-da tepaga. Sizlar turibsizlar, 2 kundan beri mana shunaqa gaplar man bizni qo'yishmadi umuman. Sizlar ishlamaysizlar, sizlar nima deb mana shu yerda razmir berdik desak tushunmaydi, baqirib ketadi.
Dedi Bekzod. Aytgan gaplarining umumiy mohiyati ish beruvchining injiqligi, ularning o'rniga boshqa ishchilar olingani kabi gaplar bo'ldi. Gap orasida Bekzod Ashurov qandaydir kolonnalarni ham tilga oldi, lekin tafsilotlarini aytmadi. Qiziriqlik ishchilar murojaati ortidan 18 avgustda ozodlik bog'langan Green Power Stroy bosh muhandisi Mehroj Jumakulov savolni eshitmayoq tutab ketdi.
Aka, bugun qiziriqlik bilaman, uni juda yaxshi bilaman aka. 9 kolonnani buzib qo'yishgan aka. Mani bo'ynimga 27 million pul qo'yishyapti. Men bitta kompaniya, yaponlar investitsiyasi orqali kirib kelgan, investorlar kirib kelgan kompaniyada supadirachi bo'lib ishlayman. Ular gazeta quryapti. Xo'sh, bular 9 kolonnani buzib qo'ygan, tezlikchilari buzib qo'ygan aka. Mani bo'ynimga 27 milliondan material uryapti i 6 million jarima qo'yadi.
Bosh muhandis iddaolariga dalil sifatida 18 avgustda tuzilgan qurilish defektlari aktini ham ozodlikka taqdim etdi. Ozodlikka taqdim etilgan suratlardan binoning beton ustunlari chindan ham buzib, qayta quymasa bo'lmaydigan darajada o'ta sifatsiz quyilganini, beton quyilayotgan paytda vibrator ishlatilmagani, shibbalanmagani ko'rinib turibdi. Ozodlikning qurilishdagi brak uchun nega oddiy ishchilarni ayblayapsiz? Prorab yoki boshqa mutaxassislar qayerda edi? Degan savoliga bosh muhandis Mehrod Jumakulov bunday javob berdi.
Aka, men qo'ygan prorablarimga qo'pol bo'lsa, masalamga xoslab qilgan dokazatim bor kerak bo'lsa.
Bosh muhandis ishchilarga brak kolonnalarni buzib qayta quyishlari kerakligini aytganini, lekin ular tushunmayotganini bildirdi. Agar shu ishni qilishsa, albatta ish haqlari beriladi, dedi Mehroj Jumakulov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
4 ko'lda militsiya bo'limida komaga tushgan yigit vafot etdi, oilasi uning qiynoqdan o'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni 4-ko'l tuman militsiya tayanch punktidan koma holatida kasalxonaga olib kelingan 39 yoshli Ilhomboy Sadullayev 11 avgust kuni vafot etdi. Sadullayevning turmush o'rtog'i Chamangul Hajiyev ozodlik bilan suhbatda eri 4-ko'l tuman Ibn Sino mahallasi militsiya tayanch punktiga 26-iyul kuni soppasoq olib ketilgani, militsiya bo'limida uni kaltaklab koma holatiga tushirishganini iddao qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev bemorning bosh miya yopiq jarohati tufayli hayotdan ko'z yumganini bildirdi. To'rtko'l tuman prokuraturasi esa o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv o'tkazmoqda. Chamangul Hajiyevaning aytishicha 26-iyul kuni eri Ilhomboy Sadullayev ichib kelib uyda janjal ko'targan. Baqir chaqir ovozni eshitgan qo'shnilar esa militsiya chaqirgan. Oilada bo'lib turadi-ku, ichib keldi, janjal chiqardi, lekin menga qo'l ko'targani yo'q. Qo'shnilar militsiyaga qo'ng'iroq qilishgan ekan kelishdi. Militsiya kelgunicha erim bosilib qolgan edi. Shunga qaramay mashinaga bosib olib ketishdi. 2 soatdan keyin meni Ibn Sino militsiya tayanch punktiga chaqirishdi. Borsam komada yotibdi. Yerda yuzini pastga qaratib yotqizib qo'yishibdi. Kallasiga suv quyganlar. Oyog'ini tagi qizargan, keyin kasalxonada ko'kardi. Kallasining orqa tomoni shish edi. Militsiya hech narsa qilmadik deydi. Tez yordam chaqirishgan ekan meni ham qo'shib kasalxonaga yuborishdi, deydi Chamangul. Kasalxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay Ilhomboy Sadullayev komadan chiqmagan va 11 avgust kuni vafot etgan. To'rtko'l kasalxonasining jonlantirish bo'limi boshlig'i Abdurasul Rajabboyev ozodlikka Sadullayevning bosh miya yopiq jarohati oqibatida o'lganini aytdi. Komada sudirga tutib olib kelishdi. Bo'yin qismi qirilgan, chap polvon suyagi tirnalgan. Mast bo'lgan ekanda shu kuni kallasi bilan yerga tushganmi, nima bo'lganini bilmaymiz. Asta-sekin gematoma ko'payib, miyani qisib qolgan. Shu kuni prokuratura keldi, holatni o'rganib ketdi. Hozir prokuratura surishtiryapti buni, dedi Rajabboyev. To'rtko'l tumani prokuraturasi Ilhomboy Sadullayevning o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazayotganini ozodlikka tasdiqladi. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini mahbud deb tanishtirgan xodimi esa hamkasblarining Sadullayevga nisbatan kuch qo'llaganini keskin inkor etdi. Hech kim urmagan, lekin men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, ayniqsa telefonda, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Marhum Ilhomboy Sadullayevning otasi Komil Sadullayev ham o'g'li militsiya bo'limiga soppa-soq olib ketilganini aytadi. Shu kuni janjal bo'lganda kelinga azob berma dedim. Telefoni sim kartasiga pul qo'ygani uchun urush chiqargan. Baqir chaqir qilavergandan keyin yuziga ikki shapaloq tortdim. Lekin komaga tushadigan holatda emas. O'g'lim da u. Keyin uchastkavoylar keldi, bo'ynidan bosib olib ketdi. O'g'lim o'z oyog'i bilan ketgandi. Kelinim borsa uji komada. Hech kasal bo'lmagan edi. Nima qilishdi u yerda bilmayman, deydi Sadullayevning otasi. Chamangul Hajiyeva ham erining militsiya tayanch punktida qattiq kaltaklashgani uning o'limiga sabab bo'lganini gumon qilmoqda. Ozodlik so'nggi 1.5 oy ichida IIB xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat iyun oyi boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda Facebook yana blokda. Ommaviy ravishda VPN ilovalari yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi 1.5 yil davomida tarmoqlarga kirishda muammo sezmagan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 1.5 oydan buyon VPNdan foydalanishga majbur bo'lmoqda. AppAnyi mobil tahlil serviziga ko'ra, O'zbekistonda foydalanuvchilar ommaviy ravishda VPN ilovalarini o'rnatib olmoqda. Avgust boshidan boshlab Instagram tarmog'iga kirishda ham muammolar bo'layotgani haqida yozgan Spot uz nashri hisob kitobichi VPN ilovalarini ommaviy o'rnatish so'nggi 3 yil ichida ilk bor kuzatilmoqda. Hozirda VPN ilovalari O'zbekistonda eng ko'p yuklab olingan ilovalar beshligiga kirgan. Hatto Telegram hamda Instagram kabi an'anaviy yetakchilarni ham ortda qoldirgan. AppAnyi ma'lumotiga ko'ra, 17 avgust kuni VPN ilovalari O'zbekiston ichkarisidagi iPhone'larga yuklanayotgan top 5lik tepasiga chiqqan. O'zbekistonlik jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda iyul oyi boshida Facebook to'sib qo'yilgandan buyon VPN ilovasidan foydalanayotganini aytadi.
Facebook blokda hozircha. Kirishda muammolar bo'ldi boshida. Keyin blok qo'yganim bildik qanday. VPNni yana o'sha skachat qildik, yukladik va yana VPNni yoqdik. Niderlandiyada turib kiryapsiz-da. Bu bilan nimaga erishmoqchi, nima maqsad qilingan, hech qanaqa ma'lumot bermaydi. Rasmiylardan so'rasak, har xil bahonalar o'zlaridan deydi. Keyin yana bizda hammasi joyida, deydi. Xuddi 2 yil oldin 2008-yilda ixtirobi va voqealarda xuddi shunaqa bo'lgandi. Keyin bilganmiz, Allamjonov gapirgandan keyin, shu blok tushilgani rasmiy shaxs tomonidan tan olingandan keyin, demak, bu tipdanda qilingan ekan. Endi yana o'sha vaqtga kelib, 2 yil o'tgandan keyin yana yoz oyida yana o'sha ssenariy takrorlanadi.
Davlatga qarashli O'zbektelekom shirkatining 18 avgust kuni Ozodlik gaplashgan mulozimi Facebook to'sib qo'yilganiga kompaniyaning aloqasi yo'qligini iddao qildi. Facebook yoki boshqa tarmoqlarning ishlamasligiga bizning kompaniyaning aloqasi yo'q. Bizning kompaniya yoki aloqa sohasi tizimlari tomonidan hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Biz aloqa xizmatlarini taqdim etamiz. Abonentlarimiz uchun internet tarmog'iga ulanishni tashkil qilib beramiz. Internetdagi qanaqadir ijtimoiy tarmoq ishlash ishlamasligi, u tarmoqdagi yuzaga kelayotgan muammolar, qiyinchiliklarning bittasi ham bizlarga bog'liq emas. Biz shunchaki internet aloqasi bilan abonentning o'rtasida ulab beruvchi bo'g'inmiz. Biz hech qanday cheklov o'rnatmaymiz. Biz abonentlarimiz internetdan foydalangandan foyda ko'ramiz. Tarmoqlarning to'silishidan esa biz manfaatdor emasmiz, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan O'zbektelekom mulozimi. Ayni paytda bu mulozim ijtimoiy tarmoqlarni kim bloklayotganiga oid savolni javobsiz qoldirdi. Joriy yilning 8 avgust kuni O'zbekistonda blogerlarning akkauntlariga qilingan hujumlarni qoralab chiqqan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov o'z video murojaatida Facebook tarmog'ining bloklanganini ham tanqid qildi. Ushbu chiqishida Allamjonov foydalanuvchilar VPN orqali istalgan saytga kira olishi bois bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'yishdan foyda yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
So'nggi 10 yil davomida Qozog'istonda yashab yurgan Surxondaryolik sobiq muxolifat faoli Xurram Berdiyevning 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oilasi va Qozog'istondagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xurram Berdiyev shu yilning 8-fevralda O'zbekiston huquq tizimlari so'rovi asosida Chimkentda hibsga olingan va o'shandan buyon hibsda saqlanayotgan edi. Xurram Berdiyev odam savdosida ayblangan yana 2 huquq faoli ishi doirasida 2014-yilda Toshkent tomonidan qidiruvga berilgan. Qozog'iston huquq tizimlari Berdiyevning ekstraditsiyasiga oid oilasi bergan ma'lumot yuzasidan ozodlikka yuborgan savollarga hozircha javob bermadi. Shuningdek, O'zbekiston huquq tartibot idoralari ham bu xabarlarni hozircha izohlamadi. Xurram Berdiyevning 21 yashar o'g'li Shohjahon Hasanov 7 oydan beri hibsda saqlanayotgan otasining 17 avgust kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida advokatlardan eshitganini aytdi. Hasanovga ko'ra, otasining advokati WhatsApp mobil dasturi orqali unga otasining O'zbekistonga olib ketilgani haqida xabar bergan. Hasanov hozirda otasi qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytdi. Xurram Berdiyevning advokati ozodlikka ekstraditsiya tafsilotlari haqida ma'lumot berishni istamadi. Sayramdagi yaqinlardan biri ham ozodlikka Berdiyevning 17 avgust kuni ekstraditsiya qilingani haqida Chimkent shahar Ichki ishlar vazirligi bo'linmasidan ma'lumot olganini aytdi, ammo shaxsini ochiqlamaslikni so'radi. Sayram tuman sudi sudyasi imzolagan qaror ozodlikka kelib tushdi. Unda yozilishicha, Berdiyev Shayxon Tohir tuman sudining 2014-yilning 21 yanvardagi qaroriga asosan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135 moddasi 3 qismi G bandi bilan odam savdosida ayblanib qidiruvga berilgan. Sud qarorida Berdiyev 2020-yilning 8-fevralida qo'lga olinganda uning mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar orasida qidiruvga berilgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, qarorda Berdiyevning Qozog'iston fuqaroligi yoki qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilmagani ham qayd etilgan. Sayram tuman sudi sudyasi xalqaro kelishuvlar doirasida O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya masalasi bo'yicha javob kelguniga qadar Berdiyevni 40 sutka, 2020-yilning 19 martiga qadar hibsda saqlashga qaror qilgan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Berdiyev aytilgan muddatgacha Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining Chimkent shahridagi 167/11 sonli muassasasida hibsda saqlangan, ammo hukmda belgilangan muddatda ozod etilmagan. Qozog'istondagi yaqinlariga ko'ra, ularga ekstraditsiya muddati har ikki davlatda COVID-19 infeksiyasi yoyilishi oldini olish uchun e'lon qilingan karantin bois kechikayotgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik Xurram Berdiyevning hibsga olinishi hamda ekstraditsiyasi haqida Chimkent shahar Ichki ishlar bo'limi hamda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindi, hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ayni paytda ozodlikning Qozog'iston muxbiri Bosh prokuraturaga yo'llangan maktubga javob kutmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi huquq tartibot idoralaridan ham hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bir jinoyat ishi doirasida Xurram Berdiyev bilan birga odam savdosida ayblangan ikki faol Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumanyozovlar 2014-yilning 6 martida Toshkent shahrida sudlanib, Tillayev 10 yil 8 oyga, Jumanyozov esa 8 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Har ikki faol ayblovni tan olmagan. Nuriddin Jumanyozov 2016-yilning 31 dekabrda 68 yoshida sog'ligi o'ta og'irlashgani bois qamoqxonada vafot etgan. Faxriddin Tillayev esa 2018-yilning 12 mayda muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sog'liqni saqlash vazirligi xususiy klinikalarga o'gay munosabatda ayblandi. Samarqandda suv omborini sifatsiz qurgan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi. Bola asrab olish jarayonidagi hujjatbozlikni kamaytirish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyev hukumat tomonidan tizim rahbarlariga berilgan jazo adolatli ekanini ta'kidladi, deb yozadi O'zA. 4 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev vazirlik rahbariyati faoliyatini jiddiy tanqid qilgan edi. 8 avgust kuni bosh vazir Abdulla Arifov boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, uning o'rinbosari Azizbek Ikromov va Botir Parpiyevga hayfsan e'lon qilingandi. Botir Parpiyevga ko'ra, o'z ishi mohiyatini to'g'ri tushunmaydigan viloyat, tuman va shahar tizimida ishlayotgan rahbarlar hamda o'z vazifasiga nomunosib mahalla raislari tufayli hozirgi holat yuzaga kelgan. Markaziy bank aholi turmush darajasi va inflyatsiya bo'yicha tahliliy ma'lumotlar taqdim etdi. Bu haqda qator matbuot nashrlari xabar berdi. Ushbu tahlil uy xo'jayliklari daromadlari va xarajatlari bo'yicha so'rov natijalari hamda hududlar kesimidagi iste'mol narxlari indeksi ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, ikkinchi chorakda barcha daromad guruhidagi aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xususan go'sht bo'yicha xarajatlari birinchi chorakka nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Masalan, oylik daromad 2 million so'mgacha bo'lgan aholining oylik o'rtacha go'sht mahsulotlari xaridi birinchi chorakka nisbatan 39.5% yoki 107 ming so'mga kamayib, 164 ming so'mni tashkil etgan. Mazkur holat koronavirus pandemiyasi davrida aholi daromadlarining kamayishi hamda xarajatlarning optimallashtirilishi bilan izohlanadi. Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi Omondara past bosimli suv to'g'oni qurilishida kamchiliklarga yo'l qo'ygan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi deb yozadi Kun.uz. 2016-yilda foydalanishga topshirilgan ushbu inshootda 1 yil o'tmay yoriq hosil bo'ladi. Kun.uz nashri bundan 3 oy avval mazkur holatga loyihachi, quruvchi, sohaning viloyat respublika darajasidagi mas'ullari panja orasidan qarab kelayotgani haqida yozgan edi. Samarqand viloyati prokuraturasiga ko'ra, to'g'on qurilishida qatnashgan korxonaning mansabdor shaxslari, jumladan o'z maxsus suv qurilish ixtisoslashgan kompaniya mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi hamda 209-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bola asrab olishdagi hujjatbozlik va bu jarayonning cho'zilishi mamlakatda chaqaloq savdosining ko'payishi sabablaridan biri bo'lib qolmoqda deb yozadi Hurriyat. Qonunchilikka ko'ra, bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar vasiylik va homiylik organiga murojaat qiladi. Ushbu organ talabgor oilani o'rganib chiqadi. Yakuniy xulosaga kelish jarayonida bo'lajak ota-ona tibbiy ko'rikdan o'tadi. So'ng fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilinadi. Sud ijobiy qaror qabul qilsa, yangi ota-onalar FHDYO bo'limlariga murojaat qiladi. Qayd etilishicha, uzundan-uzun hujjatbozlik va yugur-yugurlar noqonuniy harakatlarga undaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan shartnoma tuzmasdan COVID-19 bemorlarini davolagan va bu jarayonda standartlarga rioya qilmagan xususiy klinikalar litsenziyasi sud orqali to'xtatilishi to'g'risida ogohlantirildi. Doktor D xususiy klinikasi rahbari Dilmurod Ergashev bu borada tanqidiy munosabat bildirdi deb yozadi Jamiyat gazetasi. Mamlakatda koronavirus avjiga chiqqan kunlarda Doktor D xususiy klinikasiga ham kuniga yuzlab odam yordam so'rab murojaat qilgan. Xususiy klinika shifokorlari davlat kasalxonalari qabul qilmagan bemorlarni o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa davolashga harakat qilgan. Bu jarayonda bir necha doktor vafot etgan. Agar shunaqa qo'rqitib ish yuritilsa, ertaga yurtimizda klinika qurishga, tibbiyot texnologiyasini olib kirishga bitta ham investor kelmaydi, deydi klinika rahbari. Xonanda Munisa Rizayevaning followerlari undan Andijon viloyati hokimining qizi bilan tanishtirib qo'yishni so'radi deb yozadi Daryo.uz. Xonanda ushbu so'rovga Alfons misi deb javob qaytardi. Munisa Rizayeva Andijon rahbari Shurat Abdurahmonovning kichik qizi 19 yoshga to'lishi munosabati bilan 16 avgust kuni tashkil etilgan oilaviy marosimda xizmatda bo'lgan. Karantin endigina yumshatilgan paytda dabdabali bayram o'tkazilishi mahalliy matbuot tomonidan ham tanqidiy baholangan. Shurat Abdurahmonov xalqparvar rahbar ekanini o'zgalardan ko'ra uning o'zi ko'proq ta'kidlaydi. Bunday da'vo va iddaolar gap bilan emas, amaliy harakatlar bilan isbot etiladi. Poytaxtdan falon dollarga qo'shiqchi chaqirib, dabdabayu as-asa bilan nishonlash esa iddaosi baland hokimga obro' olib kelmasligi barobarida uning xalq oldidagi mas'uliyatini nechog'lik his etishini ham katta savol ostiga qo'yadi deb yozdi xabar o'z sayti.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.